ุทโธธัมโมสังโฆกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพครับนมัสการพันเตอาวุโสด้วยความเคารพเจริญธรรมสิกขมาสและขอความสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ที่มาถืออุโบสถศีลหรือศีล8ตลอดจนกระทั่งผู้ที่มาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมและผู้ที่ติดตามผ่านสื่อโทรทัศน์ FM TV ทุกชีวิตณโอกาสนี้เป็นรายการวิถีอริยธรรมซึ่งพ่อท่านสมณโพธิรักษ์จะมาอธิบายธรรมะที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานจริงๆคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นไปเพื่อพระนิพพานเสมอแม้คำสอนที่หลายท่านเข้าใจว่าเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมจริงๆจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือจะต้องนำไปสู่โลกุตตรธรรมเพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะเด่นมีลักษณะที่แปลกไปจากศาสนาอื่นๆอยู่สองประการคือ 1. พุทธศาสนานั้นเป็นโลกุตตระ 2. พุทธศาสนานั้นเป็นอเทวนิยมอันนี้ท่านทั้งหลายเข้าใจกันเป็นอย่างดีแล้วก็นำมาพูดถึงกันอยู่เสมอๆวันนี้พ่อท่านจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภพชาติซึ่งเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งจนหลายคนมองดูว่าเป็นเรื่องลึกลับอยู่พอสมควรแต่ก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของการแสดงธรรมนี้ได้ทราบว่าวันนี้มีผู้ถืออุโบสถศีลมาร่วมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนะจำนวนหนึ่งโดยมีผู้ใหม่อยู่10ชีวิตในขณะที่ผู้เก่านั้นก็หายไปหรือไม่มาจะด้วยเหตุใดๆก็แล้วแต่ก็ขออนุโมทนาสาธุต้อนรับการมาของผู้ใหม่แล้วก็ความหยัดยืนของผู้ที่อยู่เก่าแต่ก็ยังสามารถมาอยู่ร่วมถืออุโบสถศีลกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อีกประการหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของรายการได้ปรารภกับพ่อท่านเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหาอยู่พอสมควรขออนุญาตพูดนำตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวพ่อท่านก็จะได้เข้าสู่ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องภพชาติสืบต่อไปจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องภพชาติที่พ่อท่านจะอธิบายวันนี้เท่าไหร่นักนั่นก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาตมาอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันนี้เป็นข่าวที่มีเกี่ยวกับเรื่องไอ้เข้เกลื่อนบางปะกงชาวบ้านผวาหาปลาเห็นจะผู้ว่า8ริ้วจัดไกรทองล่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าไอ้เข้หรือจระเข้นี้เป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งของคนในยุคปัจจุบันนี้และหลุดออกจากฟาร์มเป็นแฟชั่นใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือปล่อยจระเข้ล้างสวยปล่อยจระเข้ล้างสวยคือถ้าตนเองมีความสวยมีเคราะห์เคราะห์ร้ายอันนี้เพราะท่านมาจะพูดอยู่เสมอเนี่ยเคราะห์เนี่ยต้องใช้คำว่าเคราะห์ร้ายส่วนโชคเนี่ยต้องใช้คำว่าโชคดีอะไรทำนองนี้คือทุกวันนี้คนเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมากค่านิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาแรงนะเลี้ยงไอ้เข้นี่แน่นอนก็เลี้ยงกันอยู่แล้วในที่สุดก็ปล่อยล้างสวยจนกระทั่งไอ้เข้เกลื่อนบางปะกงนะบางตัวเนี่ยถึง2เมตรก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายการเลี้ยงหมาการเลี้ยงแมวการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆนานามากมายเลยทีเดียวอะทุกวันนี้เวลากลางค่ำกลางคืนเราจะหลับจะนอนเนี่ยบางทีต้องได้ยินเสียงหมาเห่าขรมจากข้างบ้านเนี่ยซึ่งนับวันจะเลี้ยงกันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนก่อให้เกิดผลกระทบอยู่โดยทั่วไปเดินไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยโอกาสที่เราจะอยู่อย่างผาสุกเดินอย่างผาสุกเหมือนกับแต่เดิมเนี่ยน้อยลงแล้วอะเพราะก็จะมีสุนัขมีหมาอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยบางทีเห่าบ้างบางทีจู่เข้ามาหมายจะกัดบ้างวันก่อนอาตมาไปเดินที่สวนเสรีไทยนะเขาเลี้ยงหมาอยู่2ตัวในนั้นซึ่งผิดระเบียบหมากระโจนเข้าใส่นะทำท่าจะกัดคนที่เลี้ยงหมาบอกว่าท่านเป็นพระสององค์เจ้าก็ต้องเมตตาต่อสัตว์สิ เนี่ยเรากำลังจะถูกหมากัดนะเขาเลี้ยงหมาก็มาขอร้องให้เรามีความเมตตาต่อสัตว์อะไรทำนองนี้เป็นต้น
ให้หมากัดไปเลย
ครับ
ถ้าเมตตาก็เลยปล่อยให้หมากัดซะนะ
เรื่องของเรื่องคือตอนนี้เนี่ยค่านิยมการเลี้ยงหมาเนี่ยระบาดมาบริเวณติดๆสันติอโศกเด็กที่เคยคลุกคลีใกล้ชิดเนี่ยได้รับการอบรมบ่มเพาะจากแวดวงวัดเราเนี่ยโตขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้เลี้ยงหมาอยู่ใกล้ๆวัดและปล่อยให้หมาเนี่ยมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนนะกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนที่อยู่ในแวดวงวัดไม่ใช่น้อยทีเดียวอ่ะคนที่อยู่ในแวดวงวัดหรือแวดวงใกล้วัดบางคนนะเนี่ยก็เริ่มที่จะมีใจเสน่หารักหมาและแสดงออกต่างๆนานาที่ทำให้เกิดภพชาติเนี่ยเกิดภพชาติระหว่างคนกับหมาใกล้ๆวัดเนี่ยมากขึ้นวันนี้เราก็เลยอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนพ้องพี่น้องนะให้ได้รับรู้ความจริงในเบื้องต้นก่อนที่เราจะฟังเรื่องภพชาติโดยพิสดารจากพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เราขอยืนยันบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าการเลี้ยงหมาเป็นสัตว์เลี้ยงการเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงหรือการนำสัตว์เลี้ยงประเภทใดๆก็ตามเนี่ยมาสู่การดูแลของเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นความเมตตาแต่ประการใดแท้จริงแล้วเป็นอัตตาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใดๆนั้นไม่ใช่เป็นเมตตาเนี่ยที่จริงแล้วเป็นอัตตาในยะตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสฟังผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเข้าใจในทางธรรมอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เนี่ยพวกเราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นมากกว่าอาตมาซึ่งยังเป็นเด็กๆอยู่กระผมขออรรถธิบายขอน้อมนมัสการพ่อท่านเข้าสู่การอรรถธิบายสุดแต่พ่อท่านจะเห็นสมควรนะฮะพ่อท่านจะนำเสนอเรื่องอื่นๆที่ผมไม่ได้เกริ่นนำมาก็สุดแท้แต่นมัสการครับพ่อท่านครับ
มาพูดถึงเรื่องของที่ท่านจันได้เกริ่นไปก่อนคือเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเรื่องนี้ก็คงจะยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องนานมาเป็นพันเป็นหมื่นปีนะเรื่องสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกันคนกับสัตว์แม้ที่สุดเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติคนกับสัตว์ก็ยังไปเกิดเวียนตายเวียนเกิดคนก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นคนอะไรพวกนี้มันก็ยังเกี่ยวกันอยู่ด้วยนะมันเป็นเรื่องที่พลังงานทางจิตวิญญาณพลังงานทางจิตเนี่ยจิตนิยามมันเป็นเรื่องพลังงานที่อุ่นเวียนอยู่ในภพภูมิที่อยู่ในแวดวงเดียวกันอย่างพีชะนิยามอย่างตระกูลของพืชกับตระกูลของสัตว์มันคนละส่วนคนละสัตว์กันเพราะงั้นมันก็จะไม่เกิดไม่ปีนข้ามหรือว่าไม่มาวนเวียนอะไรกันได้ส่วนในจิตนิยามสัตว์เดรัจฉานก็มีพลังงานในระดับจิตวิญญาณหรือจิตนิยามเหมือนกันกับคนเพราะฉะนั้นในกรรมวิบากในกรรมวิบากก็สามารถที่จะทำให้หมุนเวียนไปสังเคราะห์กันไปและทำให้คนตกต่ำลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็พัฒนาขึ้นมามีบุญบารมีขึ้นมาเป็นคนได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็จะนัวเนียนัวเนียกันอยู่เงี้ยในประเด็นนี้แหละอาตมาอยากจะเตือนพวกเราว่าการเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันลึกซึ้งในความรู้สึกในเวรภัยในความสัมพันธ์ในความผูกพันอะไรพวกนี้เนี่ยมากเกินกว่าที่จะอธิบายหวัดไหวเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดได้ศึกษาสัจธรรมในเรื่องของพลังงานทางจิตวิญญาณดีๆแล้วเราจะรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบากว่าสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีกรรมวิบากของเขาคนก็มีกรรมวิบากของคนแต่ละอัตภาพ เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นของแต่ละอัตภาพ
ครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พ่อท่านได้พักเสียงแป๊บหนึ่ง คือพ่อท่านกำลังอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องนิยามนะทั้ง5โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กล่าวถึงเรื่องพีชนิยามเมื่อสักครู่นี้สัตว์เดรัจฉานโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็มีกรรมวิบากของเขาที่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยหมายความว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะขบคิดคาดเดาได้อจินไตยมีทั้งหมด4ประการเนี่ยอันประกอบด้วย1นะพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้า2ฌานวิสัยวิสัยของผู้ได้ฌาน3กรรมวิบากเรื่องวิบากแห่งกรรม4โลกจินตาความคิดเรื่องโลกการเกิดการดับของโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจนะเรียนรู้ในกรณีที่พ่อท่านบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็มีกรรมวิบากของเขาอะนะในว่าพ่อท่านกำลังอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องอย่าไปก้าวก่ายกรรมนะกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นใช่ไหมครับพ่อท่าน
ใช่ใช่
ครับผม
ที่จะอธิบายให้ฟังนี้ก็คือว่ากรรมวิบากของใครจะของสัตว์หรือของคนของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละสัตว์แต่ละอัตภาพ
ครับ
เป็นของตนของตนเรียกว่ากรรมสกะกรรมเป็นของของตนกรรมวิบากที่ตนสั่งสมเป็นของของตนนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่สาไปสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะไปเผื่อแผ่เปลี่ยนแปลงกรรมของใครของใครเนี่ยเปลี่ยนไม่ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานที่เกิดมาเป็นเดรัจฉานเขาก็มีกรรมวิบากของเขาที่เขาจะพัฒนาตัวเขาขึ้นไปการพัฒนาของสัตว์เดรัจฉานนั้นจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากและกุศลธรรมจะเจริญเช่นเดียวกันแต่คนนำสัตว์มาเลี้ยงนี่ทำให้สัตว์ได้รับกรรมวิบากที่สบายฟังให้ดีนะตรงนี้ไปช่วยสัตว์ให้สัตว์ได้สบายสัตว์ไม่ได้ใช้กรรมสัตว์ไม่ได้ตั้งตนอยู่บนความลำบากเขาจะต้องช่วยตัวเขาเช่นเขาทำมาหากินส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาจะต้องอุตสาหะวิริยะใช่ไหมแต่คนไม่ให้เขาช่วยตัวเองหรอกคนไปหาช่วยเขากินเขาก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ชดใช้วิบากไม่ได้ทำงานไม่ได้พัฒนาตนเองเขาก็อยู่ตกอยู่ในความสบายเป็นยถาสุขังโคเมวิหรโตอกุศลธรรมก็เจริญยิ่งเพราะฉะนั้นการเอาสัตว์มาเลี้ยงนี่ทำให้สัตว์นี้ตกต่ำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสามัญที่จะเข้าใจกันได้ง่ายๆสัตว์ตกต่ำสัตว์ถ้าพูดด้วยภาษาง่ายๆก็คือสัตว์เสียสันดานสัตว์เสียสัญชาตญาณสัตว์เลี้ยงตัวเองไม่เป็นหรือสัตว์เลี้ยงตัวเองไม่ค่อยขึ้นแกจะลืมสัญชาตญาณของแกใช่ไหมอันนี้อธิบายพระยาวอธิบายให้เป็นภาษาง่ายๆนะแล้วแกก็จะมาถูกประคบประงมอย่างคนซึ่งมันไม่ใช่ภูมิภพของเขาคนนั้นมันเรื่องดัดจริตปากมาปรุงแต่งอะไรบ้าๆบอๆกันไปอีกแล้วจับสัตว์เข้ามามาเช็ดถูมาล้างมาตกแต่งเอามาเสริมกลิ่นเสริมรูปเอาเพชรเอาพลอยอะไรไปใส่ให้มันมาโอ้โหนั่งชูคอทำอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นต้นอุ้มมันอะไรอะไรมันเป็นต่างๆพวกนี้เป็นต้นสัตว์เลอะเทอะถูกปรุงแต่งโดยคนคนยัดเยียดสิ่งที่เกินเฟ้อเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งซ่านมากมายให้แก่สัตว์โดยไม่อยู่ในเว็บไม่อยู่ในฐานะที่มันควรจะเป็นเลยมอมเมาครอบงำยัดเยียดทำให้สัตว์เสียจิตวิญญาณเสียพลังงานซับซ่าซับซับอะไรอะไรเข้าไปทั้งๆที่มันไม่อิโนอิเนมันไม่เคยรู้แต่มันก็รับเหมือนเด็กไม่เดียงสาเนี่ยก็รับซับซ่าไปจนกระทั่งเด็กทุกวันนี้เสียนิสัยเด็กทุกวันนี้แก่แดดสงสัยมันเสียอะไรเพราะคนเพราะผู้ใหญ่ทำให้เด็กเสียชั้นใดหมาก็เสียหมาชั้นนั้นเหมือนกันกับคนที่ไปเลี้ยงสัตว์นี่เองนี่คือความทำความเสื่อมไม่ใช่ทำความเจริญฟังให้ดีเลยไม่ใช่ทำความเจริญแม้คุณจะเอาสัตว์มาฝึกให้มันทำงานฝึกให้มันสามารถในด้านนั้นด้านนี้ก็น้อยเต็มทีใช่ไหมคนเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยแต่จะมาประคบประงมให้มันกินมันอยู่ให้มันสบายแบบที่คนนึกว่าให้มันสบายดีไม่ดีก็มาพอกน้ำมันเปล่าพอกความสวยความงามทำให้มันอะไรก็ไม่รู้มาประจอปลาแจทำอะไรขึ้นไปให้มันคือมันเกินภูมิสัตว์น่ะสัตว์เกินสภาพเกินฐานะผิดเพศผิดภัยผิดพันธุ์ผิดเผ่าผิดพงผิดอะไรอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นมันตัดรอบออกไปเกินเลย จะเรียกภาษาสามัญก็ว่ามันแก่แดดหรือมันดัดจริตหรือมันเวอร์อะไรงี้เลยมันผิดน่ะยังไงมันก็ผิดอันนี้ไม่คิดกันไม่เข้าใจกันก็ขอเตือนว่าพระพุทธเจ้านี่ห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ท่านไม่ละลาบละล่วงไปถึงขั้นห้ามคนแต่ท่านก็ไม่เคยส่งเสริมให้คนเลี้ยงสัตว์ไม่เคยนะไม่เคยส่งเสริมให้คนเลี้ยงสัตว์นะท่านห้ามในฐานะที่ท่านดูแลออกกฎได้ก็คือภิกษุสมณะห้ามเลี้ยงสัตว์ฟังให้ดีนะว่าพระนี่เลี้ยงสัตว์ผิดนะผิดคำสอนผิดอาบัติทุกกฎนะมีในจุลศีลมีชัดเจนเลยไม่ให้รับสัตว์ต่างๆมาเลี้ยงมาดูอะไรเลยนะเพราะแนวลึกที่อาตมากล่าวไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของการต่อเชื่อมในภพในชาติในการสร้างจิตวิญญาณให้เกิดชาติให้เกิดการเสื่อมหรือพัฒนาจิตวิญญาณจะเกิดเสื่อมหรือพัฒนาเนี่ยคนเป็นคนไปครอบงำเป็นคนไปยัดเยียดเป็นคนไปทำให้เขาเกิดจิตวิญญาณที่ผิดเพี้ยนผิดพันผิดเผ่าผิดกรอบผิดในสิ่งที่ควรจะเป็นเสื่อมนั่นเป็นความเสื่อมนะก็ลองฟังดูดีๆที่อาตมาอธิบายในอธิบายด้วยเหตุผลอธิบายด้วยสัจธรรม สรุปแล้วคนไม่ควรเลี้ยงสัตว์ใดๆเลยสัตว์เขาก็รับวิบากของเขาปล่อยให้เขารับวิบากของเขาไปแล้วเขาก็พัฒนาของเขาไปแล้วเขาจะใช้หนี้วิบากแล้วเขาจะได้มาเกิดเป็นคนสัตว์ที่มาเลี้ยงเอาสัตว์ที่มาเลี้ยงนี่มันตกต่ำตั้งที่กล่าวไปแล้วมันไม่ได้ใช้วิบากมันกลายเป็นเรื่องที่ได้รับกิเลสเสริมเข้าไปอีกวิบากยิ่งหนักหนาเข้าไปอีกทำให้สัตว์เสียเวลาทำให้สัตว์ตกภพภูมิลงไปต่ำกว่าเก่าไม่ได้หมายความว่าสัตว์จะดีขึ้นสัตว์จะตกภพภูมิลงไปกว่าเก่าเหมือนคนเนี่ยได้รับการประคบประงมไปในทางบำเรอบำรุงฟุ้งเฟ้ออะไรแต่เนี่ยคนนั้นคนเจริญหรือคนเสื่อมลองคิดที่ตอบสิคนที่ได้รับการบำรุงฟุ้งเฟ้อให้หลงไหลหรูหราฟู่ฟ้านิยมเกินขอบเขตหรือว่าเอาง่ายๆเด็กเนี่ยวัยขนาดนี้ไม่น่าจะให้แกรับอะไรที่มันแก่แดดที่มันเกินนี่มันเจริญหรือเสื่อมซึ่งสามัญทุกคนเข้าใจแต่มันอาจจะลึกซึ้งนิดหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่คิดให้ชัดเจนไม่เรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่างนี้จึงทำให้เสียหายนะมีอ้างกันว่าเอาสัตว์มาเลี้ยงเนี่ยอยู่สองชนิดใหญ่ๆหนึ่งมาเลี้ยงเพื่อกินเป็นอาหารสองมาเลี้ยงเพราะที่จะเอ็นดูมันสงสารมันเลี้ยงอย่างที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็แล้วแต่
แก้เหงา
แก้อะไรแล้วก็เจริญพัฒนาขึ้นไปก็คือมาฝึกให้มันมีความสามารถให้มันทำงานให้มันทำอย่างโน้นอย่างนี้ได้พิเศษขึ้นมานั่นก็คือการพัฒนาในการมาเลี้ยงกันเข้ามาเลี้ยงเข้าคนก็อยากจะลองฝีมือหรืออยากจะให้หมามันพัฒนาขึ้นมาในความสามารถอะไรก็ทำเพิ่มเติมขึ้นแต่อันนั้นน้อยใช่ไหมก็จะฝึกได้มันไม่ง่ายมันน้อยแต่ไอ้ส่วนเลี้ยงประคบประงมนี่มากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทำบาปทำเวรเนี่ยมากกว่าสามัญปกตินะอันนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็คืออยากจะปรามกันว่าอย่าเลี้ยงสัตว์เลยอย่าเลี้ยงสัตว์เลยแม้ในประเด็นเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารก็ผิดแน่นอนเลยจะทำบาปชัดๆอยู่แล้วเลี้ยงมาเป็นอาหารเนี่ยการเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาหารนี่บาปนะบาปจริงๆเลยคุณไปคิดให้ตายยังไงก็จังเป็นบาปนะเลี้ยงสัตว์มาฆ่ากินนะมันไม่บาปตรงไหนเนี่ยนะเพราะเลี้ยงสัตว์มากินมาฆ่ากินนี่มันบาปแล้วแน่นอนแม้เลี้ยงอยากเอ็นดูก็ไม่ได้หมายความว่าได้บุญนี่เป็นแนวลึกนะอาตมาก็อยากจะขออธิบายไปตามภูมิปัญญาของอาตมาและมันมีภพชาติอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าหนักเข้าจะเกิดความผูกพันจัดจ้านเข้าไปจนกลายเป็นเรื่องผูกพันถึงขั้นเพศเพราะงั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติหมุนเวียนไปในภพในชาติหนักเข้าคุณจะแต่งงานกับหมาคุณจะแต่งงานกับสัตว์เดรัจฉาน
โดยจริงๆมีแล้วครับที่ต่างประเทศครับเด็กไม่ใช่เด็กแหละผู้หญิงสาวคนหนึ่งนะเลี้ยงสุนัขใกล้ชิดสนิทสนมกันมากจนกระทั่งในที่สุดก็ไปมีความสัมพันธ์กับสุนัขมีชีวิตในลักษณะคู่ผัวตัวเมียจะเป็นคู่ผัวตัวเมียหรือเปล่าไม่ทราบ แต่รายละเอียดเป็นไปถึงป่านนั้น
จะเป็นที่ต่างประเทศหรือเมืองไทยนี่ก็มีนะ
ครับผม
แต่ว่ามันไม่ได้เปิดเผยกันแต่มีข่าวคราวนะก็คือมันน่าสังเวชใจนะมันถึงขั้นนั้นมันก็น่าสังเวชใจเพราะฉะนั้นอย่ากระทำเลย
ครับผม
นะอย่ากระทำอย่าไปหาเรื่องสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวเองนั้นจะต้องตกต่ำไปเพราะเหตุนึกผิดเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิว่าเราทำการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นการสร้างบุญได้บุญมันบาปซ้อนบาป
เพราะท่านครับที่พ่อท่านพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็ภพชาติเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่พ่อท่านอธิบายเรื่องภพชาติต่อไปผมอ่านในพระไตรปิฎกผมไปเจ
อ
เกี่ยวกับเรื่องนักพรตปริพาชกที่บำเพ็ญตนเยี่ยงสุนัข กับเยี่ยงโคนะฮะประพฤติปฏิบัติเหมือนกับสุนัขทุกสิ่งทุกอย่าง
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับโคทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่แหละคือการถ่ายทอดและก็สั่งสมวิบาก
ครับ
สัญญาณหรือสัญชาตญาณกัน
จนในที่สุดไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติเยี่ยงสุนัขและก็เยี่ยงโคเนี่ยจะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าให้เราตอบเลยแม้ครั้งที่หนึ่งถามยืนยันเป็นครั้งที่สองข้าพเจ้าประพฤติวัดแบบสุนัขประพฤติวัดแบบโคเนี่ยจะเป็นประการใดพระพุทธเจ้าตอบเป็นครั้งที่สองว่าอย่าให้เราตอบเลยจนถามเป็นครั้งที่สามพอถามเป็นครั้งที่สามพระพุทธเจ้าบอกเอ้าถ้าเธอถามเราสามครั้งเนี่ยเราก็ต้องตอบนะการที่เธอประพฤติวัดแบบสุนัขแบบโคเนี่ยเธอตายไปเธอจะต้องกลับมาเกิดเป็นสุนัขเธอจะต้องกลับมาเกิดเป็นโคปรากฏว่าผู้เดรัจฉีหรือปริพาชกผู้ประพฤติวัดแบบสุนัขแบบโคเนี่ยถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ต่อคำตอบของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวอะดูจะเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องภพชาติที่พ่อท่านได้อธิบาย เมื่อสักครู่นี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับพ่อท่านครับ
ถูกต้องนะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนลึกซึ้งเพราะมันอยู่ในนิยามเดียวกันคืออยู่ในจิตนิยามเดียวกันวิญญาณมันจะต้องหมุนเวียนหมุนวัฏสงสารจะตกต่ำได้ขึ้นสู่สูงสู่ต่ำอะไรพวกนี้อยู่ในความปนเปกันเพราะงั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมันก็จะเกิดเป็นดังกล่าวนั้นเพราะงั้นที่อาตมาได้พยายามพูดให้ฟังด้วยว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นมีความมุ่งหมายสองประการใหญ่เลี้ยงเพื่อที่จะทำเป็นอาหารก็บาปอย่างชัดเจนอยู่แล้วอย่าพึงทำเลยเลิกกินเถอะเนื้อสัตว์นั่นชัดนั่นอันหนึ่งสองเลี้ยงมานึกว่าเป็นอาการเมตตาเอ็นดูอะไรพวกนี้ก็ผิดบาปอีกเหมือนกันแล้วจะเกิดภพชาติที่ไม่เข้าเรื่องกันอีกมากมายการเลี้ยงสัตว์มาเป็นอาหารกินก็เป็นภพชาติชนิดหนึ่งจะต้องใช้เวรในทางพยาบาทอาฆาตโกรธแค้นแก้แค้นใช่ไหมว่าฆ่าแกงกันในด้านการแสดงเอ็นดูเมตตามันก็จะเป็นภพชาติที่เป็นเวรเป็นภัยกันในทาง
ราคะในทางกาม
ในทางกามในทางผูกพันในทางสัมพันธ์ดูดดึงมันมีสองทิศสองด้านมันก็เป็นเวรานุเวรที่ไม่รู้จักจบ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราอย่าไปสร้างเวรหรือสร้างสิ่งที่มันก่อต่อกันไม่ว่าจะเป็นเวรทางด้านพยาบาทโทสะหรือเวรในด้านราคะในด้านรักด้านดูดดึงมันควรจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะผู้เรียนรู้ไปในทางนิพพานไปในทางที่จะปลดปล่อยอย่างแท้จริงอย่าเป็นอันขาดนะ
ครับ
เอาทีนี้ก็อยากจะขอโอกาสต่อจากเรื่องพบเรื่องชาติที่ขึ้นต้นให้เห็นเป็นรูปธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่พระพุทธเจ้าศึกษาเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังไม่ใช่ชาติเดียวนะพระองค์ศึกษาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วก็ได้ความจริงอันเป็นวิทยาศาสตร์ความจริงอย่างสมบูรณ์เรื่องภพเรื่องชาติในสายเทวนิยมนี่จะเข้าใจภพชาติแต่แค่1ร่างกาย2วิญญาณแล้วร่างกายกับวิญญาณนั้นก็เกิดตายกันไปแค่ตื่นๆว่าจิตวิญญาณจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อร่างกายตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปเกิดก็จะตื่นๆแค่นี้เรียกว่าชาติชาตะเรียกว่าการเกิดก การเกิดแค่ชาติชาตะแค่นี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไม่ผิดนะไม่ผิดนะทางสายเทวนิยมในสายซึ่งสามัญทั่วไปใครก็เข้าใจอย่างนี้มันไม่ยากนะเรื่องภพเรื่องชาติเพราะการสร้างภพสร้างชาติก็เลยเข้าใจตื้นๆอยู่แต่แค่ว่าจะสร้างภพสร้างชาติก็คือจะต้องออกไปจากตัวตนร่างกายออกไปสู่ภพสู่ชาติจะเรียกว่าภพสวรรค์ภพนรกอะไรที่ไปที่เรามองไม่เห็นอยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้อีกนั่นนะก็คิดคำนึงกันไปจินตนาการกันไปทำความเข้าใจด้วยปัญญากันบ้างเข้าไปแต่สิ่งเหล่านั้นขอยืนยันว่าความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ออกมาแล้วท่านตรัสแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นจิตวิญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วนั้นเป็นอัตภาพของตนของตนของตนของตนอยู่ในภพภูมิภพหมายความว่าสิ่งที่ตัวเองอยู่ในกรอบนั้นอยู่ในที่นั้นเพราะงั้นในภพภูมิหรือกรอบของความเป็นวิญญาณของตนนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วว่าวิญญาณมโนหรือจิตเนี่ยมันเอกจรังมันท่องเที่ยวไปแต่เดียวดายฟังให้ดีนะความนี้ท่องเที่ยวไปแต่เดียวดายไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวจริงๆถ้าเผื่อว่าวิญญาณแต่ละวิญญาณที่มีอยู่ในมหาจักรวาลนี้มันเกี่ยวข้องกันได้อาตมาว่าสงครามของจิตวิญญาณเนี่ยจะมากยิ่งกว่าสงครามในสัตว์มนุษย์เพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยมาเป็นสัตว์ในโลกนี่นะจำนวนน้อยน้อยกว่าน้อยนักแต่จิตวิญญาณที่อยู่ในภพภูมิที่นอกเหนือกว่าคูหาสยังไม่มีคูหาสยังไม่ที่มีกำบังมาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ได้เนี่ยนะจิตวิญญาณเหล่านั้นมากกว่ามากนะมากกว่าไม่รู้กี่เท่าขนาดพวกเราเนี่ยนะมีร่างกายนี่เกิดมาในภพภูมินี้ยังเดือดร้อนวุ่นวายกันขนาดนี้แล้วถ้าเผื่อว่าจิตวิญญาณนี่มันเจอกันได้อาฆาตกันได้ทะเลาะวิวาทกันได้หรือว่ารักกันได้หรืออะไรก็ได้มันเกี่ยวข้องกันได้เหมือนอย่างที่เราเป็นนิทานกันเยอะแยะมากมายที่ตายไปแล้ววิญญาณพวกนั้นจัดมีการเกี่ยวข้องกันได้เหมือนกับมนุษย์เกี่ยวข้องเนี่ยนะมนุษย์นี่มีมันตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทวารเชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะจิตวิญญาณตายแล้วจิตวิญญาณไม่มีอายตนะนอกนี่นะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายนะเพราะฉะนั้นมันจะเอาอะไรไปรู้กันเนี่ยมันไม่ได้มันจะเอาอะไรไปเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ชั้นเดียวกันก็เราจะสัมพันธ์กันด้วยทางใจทางเดียวคุณสัมพันธ์กันทางใจเนี่ยมันเป็นไงมันทำได้เหรอพูดกันคุยกันรับรู้กันส่งสัญญาณกันทางใจก็เป็นแต่เพียงว่าพยายามที่จะส่งซึ่งมันเป็นได้เหมือนกันแต่มันยากแสนยากที่จะส่งใจทางใจกันเนี่ย
ทำได้อย่างมากก็แค่คิดถึงคิดถึงเนี่ยก็เป็นความรู้สึกของคน
มันเป็นสัญญาณคลื่นสัญญาณใจหรือคือพลังงานทางละเอียดจริงๆเหมือนพลังงานทางคลื่นวิทยุคลื่นกระแสอะไรพวกนี้เนี่ยมันถึงกันได้เหมือนกันไปผัสสะกันได้เหมือนกันทำได้เหมือนกัน
แต่ยาก
มากเพราะว่ามันเป็นความพิเศษอันนี้เป็นความพิเศษเกินสามัญธรรมดาไปอีกเยอะที่จะเกิดต่อได้ดังที่เราพอรู้อยู่นะว่ามันมีพลังงานทางด้านการใช้ติดต่อหรือเชื่อมโยงหรือทำปฏิกิริยาก
ันโทรจิตการ
โทรจิตกัน
จิต
ได
้ครับ
แต่ว่ามันไม่ใช่สามัญไงไม่ใช่สามัญพิเศษเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณสามัญที่ทั่วไปจึงไม่เกี่ยวข้องกันทุกคนเอกจรังทุกคนอยู่เดียวท่องเที่ยวไปตามวิบาก
ครับผม
แล้วก็จะใช้วิบากจนกว่าจะครบจึงจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิ
ครับผม
อันนั้นคือจิตวิญญาณที่ออกไปนอกร่างนะเพราะฉะนั้นอันนั้นศึกษายาก
ซึ่งที่พ่อท่านเคยอธิบายว่าความรู้สึกของสภาวะจิตวิญญาณแบบนั้นเนี่ยก็คือสภาวะที่ไม่แตกต่างจากการนอนหลับฝันร้ายหรือการนอนหลับฝันดี
ใช
่สภาพชีวิตสภาพจิตของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยใครถามว่าเอ๊ะเวลาเราตายไปเราจะมีความรู้สึกเป็นประการใด
เป็นประการใด
เพราะท่านเคยตอบไว้แล้วว่าเวลาเราตายไปเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนเรานอนหลับฝันนั่นแหละถ้าเราไปสวรรค์แปลว่า เรากำลังหลับฝันดีถ้าเราไปนรกแปลว่าเรากำลังหลับฝันร้ายแต่เป็นฝันดีฝันร้ายที่แตกต่างจากตอนเป็น
ๆ
เพราะว่าตอนที่เรายังเป็นอยู่เนี่ยเราฝันดีเราก็ตื่นขึ้นมาแม้จะมีความรู้สึกว่าแหมอยากจะอยู่ในความฝันนานๆ แต่ที่สุดเราก็ต้องตื่นมาเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยเราฝันร้ายเราก็ต้องฝันร้ายอยู่อย่างนั้น
ตื่นไม่ได้ไม่มีทางมาตื่น
ไม่มีกายเนื้อที่จะตื่นขึ้นมา
ทวารนอกไม่มี
เพราะฉะนั้นสภาพของนรกหลังจากตายไปแล้วเนี่ยจึงเป็นนรกที่น่ากลัวมากจริงๆสวรรค์ก็น่ากลัวนะสวรรค์ก็น่ากลัวนรกก็น่ากลัวเพราะว่าถ้าฝันดีก็คือฝันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอยู่กับโลกของความฝันเพราะท่านเคยพูดเมื่อปี2535ว่านางวิสาขาเนี่ยยังฝันดีอยู่เลยนะเนี่ยยังคงฝันดีอยู่เลยอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นสภาวะจิตวิญญาณที่พระท่านอธิบายมาเนี่ย
เหมือนอารันดบทอุทกดาบทไง
ครับผม
คือเหมือนฝันนั่นแหละสร้างภพสร้างชาติไปอยู่ในภูมิอรูปภูมิ
ครับ
อรูปภูมิที่เป็นอรูปฌานในระดับฌาน7ฌาน8ไง
ครับผม
ก็จมอยู่งั้นนานทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องอุทานว่าชิบหายแล้วหนอเนี่ย
ครับ
เนี่ยป่านนี้ก็ยังจมอยู่อย่างงั้นอักดาน
มันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องใส่ใจไว้นะว่าจิตวิญญาณเนี่ยท่องเที่ยวเดียวดายไม่เกี่ยวกับใครไม่สามารถที่จะไปอยู่ร่วมหรือไปสัมผัส
จะไปสร้างเรื่องไปสร้างนิยายอะไรอย่างที่พูดกันที่แหมเขียนเป็นนิยายแล้วมันไม่มีหรอก
ครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากจิตวิญญาณเนี่ยเกี่ยวข้องกันได้เนี่ยอาจจะเกิดสงครามจิตวิญญาณ
โอ้โหรับรองว่าวุ่นวายยิ่งกว่า Star War ยิ่งกว่า Star War เลยมันจะวุ่นวายน่าดู
ครับนิมนต์พระท่านต่อเลยครับ
ทีนี้อาตมาอยากจะให้ความรู้อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดก็ขอบอกเรื่องความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราไม่มีอะไรที่จะอธิบายต่อแล้วในเรื่องของเข้าใจผิดมันผิดบ้าๆบอๆไปอีกเลอะเทอะอาตมาก็ไม่พูดต่อนะแล้วก็เอามาสร้างนิยายเอามาหลงเลอะเทอะแล้วก็มาปรุงมาแต่งอะไรกันไปมากมายนะมาเข้าหาความถูกดีกว่าความถูกต้องก็คือเรื่องพบเรื่องชาติในความรู้ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้เข้ามาตรงที่จิตวิญญาณของคนในจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะคือจิตวิญญาณในร่างกายเราเนี่ยมันจะเป็นสัตว์นรกจะเป็นเทวดาจะเป็นพรหมจะเป็นจิตวิญญาณชั้นดีชั้นโลกีหรือโลกุตระอะไรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ความจริงในสภาพของภพภูมิที่อยู่ในตัวเราเพราะจิตวิญญาณในตัวเรามีใช่ไหมหรือว่าใครไม่มีจิตวิญญาณยกมือขึ้นมีจิตวิญญาณทุกคนจิตวิญญาณในตัวเราเนี่ยเป็นของจริงเพราะนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องศึกษาของจริงมันเป็นยังไงมันอยู่ยังไงมันมีอาการยังไงมันมีความรู้สึกเรียกว่าเวทนามีการรู้ธาตุรู้กำหนดรู้กำหนดจำหรือมันมีการปรุงแต่งเรียกว่าสัญญาเรียกว่าสังขารมันปรุงแต่งมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาปรุงต่างๆนานาเป็นการคิดเป็นการนึกเป็นการสังเคราะห์เป็นการอะไรไปอีกเยอะแยะโอ้มันมีอาการพวกนี้แน่นอนนะที่พูดนี่ก็คงพอเข้าใจเพราะว่าเราเป็นกันทุกคนพอเรารึกรู้จำได้อยู่ทั้งนั้นรู้ทั้งนั้นนะมันจะเรารึกรู้เอาความจำขึ้นไปใช้หรือกำหนดรู้ก็คือเจตนาจะไปให้รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้กำหนดให้มันไปรู้อันนั้นรู้อันนี้เนี่ยคือสัญญามันก็ทำได้หรือมันไปปรุงไปแต่งไปพลไปเปไปคลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรนัวเนียเลยแล้วก็มีผลสรุปมีผลอะไรออกมาอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเป็นความขบคิดเป็นความนึกคิดเป็นความปรุงอะไรกันขึ้นมามันก็ทำอยู่ทุกคนก็เคยทำทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอาการของจิตพฤติกรรมของจิตนะเราก็รู้พระพุทธเจ้าท่านก็ศึกษาเวทนาหรืออารมณ์คืออะไรและเราก็ไปหลงอารมณ์กันเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเรื่องอารมณ์นี้อย่างมากเลยเพราะในคำสอนพระพุทธเจ้าแยกวิเคราะห์เรื่องเวทนาหรืออารมณ์นี้ไปถึง108อาการ108ลักษณะนะเวทนานี่108ลักษณะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปศึกษาความเกิดอาการฟังให้ดีนะเกิดอาการทางจิต จิตของเรามันเกิดอาการหนึ่งเกิดอาการรู้สึกเรียกว่าเวทนาใช่ไหมมันรู้สึกชอบอิทธารมรู้สึกไม่ชอบอนิทธารม
ครับผม
นะรู้สึกสุข
เป็นอิทธารม
รู้สึกทุกข์
เป็นอนิทธารม
มันอยากผลักทุกข์ก็อยากผลักสุขก็อยากดูดดึงไว
้ครับ
เป็นอิทธารมอะไรเป็นต้นแต่อารมณ์เราเรียกด้วยพยัญชนะเรียกด้วยภาษาว่าสุขมันมากกว่าคำว่าอิทธารมอิทธารมมันกว้างรวม
ๆครับผม
ถ้าสุขมันจำเพาะลงไปว่าอ๋อมันมีรสชาติ
ครับ
ถ้าอิทธารมมันก็ชอบมันก็ก็ดีไม่ต้องผลักถ้าอนิทธารมก็ไม่ค่อยชอบจะต้องผลัก
ครับผม
ถ้าเรียกว่าทุกข์เรียกว่าสุขมันก็มีอาการที่ต่างไปอีกจากอิทธารมอนิทธารมอย่างนี้เป็นต้น
ตรงชัดมากขึ้น
เพราะงั้นเราต้องเรียนรู้ความจริงของความรู้สึก
ครับ
หรืออารมณ์พวกนี้ให้ชัดๆเรียนรู้นะถ้าคุณไม่พยายามวินิจฉัยพิจารณาวิจัยออกมาให้เกิดตรณปริญญาตรณปริญญาหรือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยที่ใจปรมัตถธรรมวิทัยจิตเจตสิกอาการของจิตเจตสิกละเอียดเนี่ย คุณก็จะไม่มีความรู้จริงแต่ถ้าเผื่อว่าคุณหัดฝึกพยายามอ่านพยายามวิเคราะห์วิจัยจริงนั่นแหละคุณจะเกิดภูมิปัญญารู้รายละเอียดเพราะภูมิปัญญาหรือจิตวิญญาณเท่าเราไปรู้ภูมิปัญญาของเราไปรู้อะไรรู้ซ้อนลงไปในจิตวิญญาณของเราอีกไอ้รู้ข้างนอกรู้ด้วยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกับการสัมผัสมันหยาบมันก็ไม่ยากอะไรนะแล้วก็พอเข้าใจพูดกันรู้เรื่องเพราะทุกคนเข้าใจได้มันหยาบแต่ละเอียดก็ไปถึงข้างในเนี่ยใครที่รู้ของตนคนอื่นก็ต้องรู้ของตนไอ้คนนึงรู้ของเขาไอ้รัวเราก็รู้ของเราเนี่ยมันไม่เห็นร่วมนะ
เป็นปัจจตัง
มันไม่เห็นร่วมอย่างมีรูปข้างนอกเนี่ยไอ้นี่แดงแจ๋เห็นร่วมกันตาใครมาก็แดงเหมือนกันมันเห็นร่วมมันก็เลยพูดกันจบ
ครับ
แต่ไอ้ต่างคนต่างว่ารู้แล้วมันไม่บอกมาไม่ได้มันของใครของใครอยู่ในภพฟังคำว่าภพทีนี้ภพคือกรอบของที่จิตวิญญาณอยู่คำว่าพบเนี่ยคือกรอบของที่จิตวิญญาณอยู่
ใช้คำว่าที่อยู่ของจิตวิญญาณ
ที่อยู่ของจิตวิญญาณพบนี่นะ
ใช่ครับ
คือที่อยู่ของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ากามมาพบภวะพบหรือรูปประพบอรูปประพบ
ครับ
ก็คือที่อยู่ของจิตวิญญาณแต่ละลักษณะทั้งนั้น
ครับผม
ตายไปแล้วจิตวิญญาณไปเป็นพบนั้นก็จิตวิญญาณอยู
่ครับผม
จิตวิญญาณอยู่ในร่างกายเราซ้อนอยู่ในร่างกายเรานี่มันก็มีคำว่าพบซ้อนอยู่ในร่างกายเรา
ครับ
เช่นเราอยู่ในลักษณะของพบสัตว์นรกสัตตาโอปปาติกาซึ่งเป็นทิฏฐิข้อที่9ในทิฏฐิ10ในมรรคองค์8ในมีทิฏฐิเป็นข้อที่1ใช่มั้ยมีทิฏฐิมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธินี่เป็นต้น8นะทิฏฐิเนี่ยเพราะงั้นผู้ที่จะมีทิฏฐิจะต้องศึกษา10ลักษณะเนี่ยให้ถูกต้องหรือถ้าไม่ถูกต้องก็ผิดมีทานทินนังยิถังหุตังนะมีพิธีกรรมมีผลของพิธีกรรมที่รับเสวยทางจิตเรียกว่าหุตังแล้วก็มีกรรมข้อที่4มีโลกนี้โลกหน้าโลกนี้ก็คือโลกของจิตวิญญาณโลกหน้าก็คือโลกของจิตวิญญาณในทิฏฐินี้พุทธเจ้าท่านหมายเพื่อจะไปนิพพานต้องเรียนรู้อันนี้ถ้าไม่ไปนิพพานนะโลกหน้าคือจากร่างกายตายไปเนี่ยไม่ไปนิพพานหรอก
ตรงนี้กระมังที่พระท่านเกริ่นนำตอนต้นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมกับพุทธศาสนาต่างกันตรงนี
้ตรงนี
้ก็คือโลกนี้ของจิตวิญญาณโลกหน้าของจิตวิญญาณจิตวิญญาณในขณะที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องโลกนี้โลกหน้าได
้ในจิตในร่างกายนี
้ในร่างกายนี
้อิทะโลกโลกลูกนี
้ครับผมโดยที่ว่า
โลกกายวานาคือกว้างสองพร้อมปัญญาและใจนี
้ตอนที่พระท่านเทศต้นๆนั้นพระท่านเกริ่นนำว่าเทวนิยมเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องภพชาติแค่ร่างกายและจิตวิญญาณที
่
จะต้องไปเกิดใหม่ในชาติหน้าหลังจากตายไปแล้ว
ใช่ค ความเป็นภพเป็นชาติของเทวนิยม
ครับผม
หยาบหยาบแค่นั้นเอง
นี่คือความแตกต่างระหว่างพุทธกับในเชิงเทวนิยมทั่วไป
ส่วนของพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นภพไม่ต้องพูดถึงตายและเราไปอยู่ที่ภพอื่นนอกจากตายแล้วปรโลกคือตายจากร่างกายนี้แล้วก็ไปอยู่ภพอื่นคำว่าปรโลกของศาสนาพุทธนั้นหมายถึงภพยังอยู่ในร่างกายอันนี้ชีวิตปัจจุบันนี้และมีชาติหรือมีการเกิดการตายอยู่ในจิตนี้การเกิดใหม่ทางโอปปาติกะท่านเรียกว่าโอปปาติกะโยนิโยนิแปลว่าการเกิดจะมีการเกิดด้วยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของกรรมเหตุปัจจัยของกรรมของการกระทำของการประพฤติเมื่อเราประพฤติก็จะมีลักษณะของกรรมต่างๆที่สั่งสมสั่งสมส่วนกุศลสั่งสมควรที่อกุศลถ้าเป็นกุศลที่เรียกว่ากุศลเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อผู้อื่นกุศลต่อผู้อื่นเรามีคุณค่าต่อผู้อื่นเราได้ทานเราได้ให้เราได้ช่วยเหลือเราได้เกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เป็นกุศลคือเข้าใจกันทั่วใครก็รู้ว่าเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่เป็นกุศลเป็นความดีงามอันนั้นก็เป็นเรื่องโลกีสามัญส่วนโลกุตระนั้นมันสูงกว่านั้นอีกมันเป็นประโยชน์ตนตรงที่ตนเองจะต้องลดจะต้องไม่เพิ่มอะไรไม่เพิ่มตัวพลังงานที่เรียกมันว่ากิเลสตัณหาอุปทานกิเลสตัณหาอุปทานทำอะไรกิเลสตัณหาอุปทานสร้างแต่ความก่ออัตตาเสริมอัตตาให้ใหญ่ให้โตให้เป็นตัวตนที่มันโตมันใหญ่เรียกว่าปุถุโตใหญ่อ้วนมากอัตตามันโตกิเลสมันเห็นแก่ตัวมันจะต้องตัวมันจะต้องใหญ่ตัวมันจะต้องมากตัวมันจะต้องโตตัวมันจะต้องเอาเปรียบตัวมันจะต้องมีเป็นตัวเป็นตนตัวเป็นตนมันก็จะมีตัวตนเพราะไอ้วิญญาณมันไม่มีรูปร่างมันโตได้มันมีที่สิ้นสุดนะมันเป็นปุถุที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเองจะได้อะไรก็แล้วแต่มาบำเรอตนด้วยโลภด้วยราคะแม้แต่ด้วยโทสะพยาบาทสั่งสมความเครียดแค้นขานโกรธเคืองใส่จิตตนเองมันโง่ทั้งสิ้นเลยจิตวิญญาณอย่างนั้นสั่งสมทั้งราคะสั่งสมทั้งความโลภมาให้แก่ตัวโลภมาให้นี่มาให้แก่ตัวราคะสัมผัสเพื่อเสพรสให้แก่ตัวโทสะหรือพยาบาทเพื่อจะส่งสร้างความโกรธความชังความแค้นความแก้แค้นความอาฆาตใส่ตัวเองใส่ตัวเองเข้าไปจิตวิญญาณลักษณะนี้โง่ไหมโง่ไหมเคยทำไหมเคยทำให้แก่ตัวเองทำ
ไม่ว่าจะเป็นในเชิงโลภไม่ให้แก่ตัวในเชิงราคะในเชิงโกรธนะที่สุดก็คือทำลายตนเองทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นโลภหรือโกรธก็ตามผมขออนุญาตสอบถามพ่อท่านตรงนี้นิดนึงที่พ่อท่านบอกว่ากิเลสเนี่ยนะที่มันทำให้ตนเองปุถุใหญ่หนาอ้วนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเป็นงี้ไหมครับพ่อท่านครับว่ากิเลสเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นกิเลสในเชิงราคะโลภะหรือในเชิงโทสะก็ตามอ่ะโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะปุถุของมันไปเองนะแม้เราไม่ได้ไปอะไรกับมันมากมายเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดการมันออกไปจากจิตเหมือนกับเชื้อโรคเนี่ยโดยธรรมชาติของมันนะมันก็จะแตกตัวของมันไปเอง
ไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นผมจึงนำไปโยงกับคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเธอพึงรีบเร่งกระทำความดีและพึงห้ามจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วคำว่าใจจะยินดีในความชั่วเนี่ยมันเป็นพัฒนาการของกิเลสที่มันจะปุถุขึ้นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วอ่ะ
ใช่
เพราะนั้นคนที่ดีๆบางคนนะเนี่ยที่เป็นกัลยาณชนในสังคมโดยทั่วไปที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องกิเลสและการลดละกิเลสเราแปลกใจมากเลยทีเดียวว่าณช่วงเวลาหนึ่งคนดีๆคนนั้นเนี่ยกลับกลายไปสู่การตกหลุมอารมณ์กิเลสโดยที่โอ้โหนึกไม่ถึงเลยทีเดียวว่าเป็นไปได้ถึงปานฉะนั้นเป็นเพราะธรรมชาติของกิเลสที่มันเป็นไปโดยของมันเองนะฮะมันจะต้องปุถุมันจะต้องแตกตัวมันจะต้องหนาเตอะ ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นถ้าเราไม่จัดการมันมันก็จะจัดการเราอย่างนี้ใช่ไหมครับพระท่านครับ
ใช่พอดีทางโน้นเขาค้นพบพอดีว่าอารมณ์ของใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระธรรมปิฎกเล่ม15มโนนิวารนิวารณะ
ใช่ครับ
พึงบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์ใดๆ
ครับผม
ทุกจอมไม่มาถึงบุคคลนั้นเพราะอารมณ์นั้นๆบุคคลนั้นพึงห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมพ้นจากทุกข์เพราะอารมณ์ทั้งปวง
ตรงนี้นิดหนึ่งครับอันนี้เป็นคำของเทวดาครับคือเทวดาบอกว่าบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์ใดๆทุกย่อมไม่มาถึงอารมณ์บุคคลนั้นๆ
อ
ันนี้ผมอ่านในพระไตรปิฎกอยู่คือเทวดาเนี่ยจะมาตั้งประเด็นให้พระพุทธเจ้า
ตอบ
เทวดาบอกว่าต้องห้ามใจจากอารมณ์ใดๆทั้งปวงเลยเพราะว่าถ้าเราห้ามใจจากอารมณ์ใดๆเนี่ยทุกจะไม่เข้ามาถึงเพราะว่าเราห้ามใจจากอารมณ์ใดๆเพราะอารมณ์นั้นๆบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมพ้นจากทุกข์เพราะอารมณ์ทั้งปวงคือห้ามหมดเลย
ให้หยุดอารมณ์ไปเลยว่างั้น
เทวดาจะพูดแบบนี
้
แล้วพระพุทธเจ้าก็จะตรัสเป็นสโลกที่สองบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงที่เป็นเหตุให้ใจถึงความสำรว
ม
บาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์นั้นๆอันนี้คือพระพุทธเจ้า
ถูกต้องมันเป็นความละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งลงไปคือเหมือนศาสนาพุทธทุกวันนี้เนี่ยที่เรียนกันนั่งสะกดจิตนั่งทำสมาธิเนี่ยดับจิตไปเลยทำสมาธิแล้วก็พยายามสะกดจิตแล้วก็ดับจิตให้ดับไปเลยก็เหมือนกันก็ดับอารมณ์ดังที่เทวดาพูดเนี่ย
ใช่ครับ
คือมันเป็นมิติเดียวมันเป็นมิติเดียวดับความรับรู้ดับความรู้สึกไปเลย
ครับผม
สมาธินี่เหมือนกันดับอารมณ์ก็คือดับความรู้สึก
ครับผม
ดับไปเลยแล้วก็จะไม่ทุกข์มันก็กำปั้นทุบดินมันก็ไม่ผิดหรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านลึกซึ้งกว่านั้นบอกว่าอย่าไปห้ามดับอารมณ์ทั้งหมดหรืออย่าไปดับจิตไม่ให้รับรู้ทั้งหมดของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธมันลึกซึ้งตรงนี้ต่างกันเพราะงั้นไม่เหมือนฤาษีตรงที่ว่าเรียนรู้รายละเอียดของจิตจิตมีส่วนดีจิตมีส่วนไม่ดีเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันเกิดไม่ดีหรือพฤติกรรมของจิตที่มันทำสิ่งที่ไม่ดีก็เอาสิ่งที่เป็นเหตุดับวิจัยเอาเหตุที่มันเป็นตัวการทำให้ไม่ดีนั้นดับแต่เฉพาะอันนั้น
ครับผม
ส่วนที่ดีนั้นอย่าไปดับมันปล่อยให้มันทำหน้าที่ที่เป็นเจริญต้องอาศัย
ก็ไปสอดคล้องกับพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม
้แน่นอนที่สุด
เธอจงถางป่าแต่อย่าตัดต้นไม
้แน่นอนที่สุด
คมมากเลยนะคำตรัสพระพุทธเจ้าตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าไปถ้าเราไอ้สิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนและอยู่ในองค์รวมนี่ว่าอันนี้ไม่ดีเราเลือกแต่เฉพาะอันนั้นออกมาทำลาย
ครับผม
อย่าไปถางทั้งป่าอย่าไปทำอะไรอะไรที่มันโอ้โหหมดเลยซึ่งอาตมาเคยบอกว่าคุณจะจับโจรโจรมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี้คุณเผาบ้านทั้งบ้านเลยไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในบ้านอีกบ้างนอกจากโจร
ไม่มีธรรมวิจัย
ตายเรียบเลย
ครับผม
นะแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
ครับ
นะเพราะจะจับโจรคุณก็จะต้องพยายามหาโจรให้เจอเฉพาะโจร
ครับผม
สิ่งอื่นก็ไม่ได้เป็นภัยเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เป็นโทษเป็นอะไรเราจะไปทำร้ายเขาสิมันเป็นบาปเป็นเวรของเรานะเราต้องเอาเฉพาะส่วนที่มันเลวร้ายนั้นออกมาจัดการให้ละเอียดออกนี่คือความลึกซึ้งซับซ้อนของศาสนาพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครผู้ใดก็ตามที่ยังศึกษายังไม่เข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องเป็นสมาธิดังที่อาตมากล่าวนี้หนึ่งเข้าใจคำว่าภพชาติหยาบแต่เพียงแบบเทวนิยม
ครับผม
คนนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ไปนิพพานไม่มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขปรับปรุงจิตวิญญาณได้เพราะจิตวิญญาณที่ออกจากร่างกายไปแล้วไปอยู่ที่ภพข้างนอกคุณหมดสิทธิ์ที่จะแก้ไขหมดไม่มีทางไปแก้ไขสองจิตวิญญาณที่อยู่ในปัจจุบันที่เป็นขณะนี้นะคุณไม่รู้มันเลยคุณไม่เคยสัมผัสความจริงว่ามันเป็นอย่างไรมันมีรายละเอียดอย่างไรมันชั่วมันดีอย่างไรมันมีเหตุมีปัจจัยที่มันทำให้ชั่วทำให้ดีมันมีเหตุอย่างไรคุณไม่ได้ศึกษาตรงนี้นี่คือศาสนา ทั้งหลายแหล่อื่นๆที่นั่งสะกดจิตสมาธิหรือแม้แต่พุทธที่เป็นหลงผิดนั่งสะกดจิตสมาธิไม่ได้ศึกษาปรมัตถ์ไม่ได้ศึกษาจิตเจตสิกรูปวิปานอย่างอภิธรรมที่เรียนกันไม่ศึกษาอย่างนั้นแม้ขออภัยที่ต้องกล่าวพาดพิงถึงทางฝ่ายอภิธรรมเหมือนกันฝ่ายอภิธรรมก็พยายามศึกษาจิตเจตสิกต่างๆเป็นรายละเอียดของจิตต่างๆศึกษาพยัญชนะแต่เสร็จแล้วเมื่อปฏิบัติจริงก็เป็นนั่งหลับตาสมาธิอย่างเดิมส่วนความรู้ที่ไปรู้จิตเจตสิกนั้นก็รู้ไปไม่ได้ปฏิบัติตามมรรคองค์8ว่าจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้แล้วก็มีจิตฝึกจิตให้เกิดมุทุภูเตเกิดมุทุภูตธาตุที่แววไวอ่านจิตได้เร็วแล้วก็มีวิจัยติรณปริญญาก็ดีหรือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ก็ดีจะเกิดการวิจัยจิตวิญญาณได้เก่ง แล้วก็แยกกุศลอกุศลแยกกิเลสกับจิตแยกกิเลสกับจิตฟังให้ชัดอ่านอาการของกิเลสหรือความเป็นเจตสิกอกุศลเจตสิกหรืออกุศลจิตก็ได้หรือเต็มๆว่าอกุศลจิตก็ได้ซึ่งมันก็อยู่ที่จิตนี่แหละออกจากกันกับจิตที่ดีเป็นกุศลจิตหรือธาตุรู้ธาตุรู้นี่เป็นจิตที่ดีแยกออกเลยมีธาตุรู้กับธาตุที่ถูกรู้ธาตุที่ถูกรู้นั้นเรียกว่ารูปธาตุที่รู้เรียกว่านามนี่คือการแยกนามรูปอยู่ในจิตไม่จะมาเห็นแต่แค่รูปคือมหาบูตรูปดินน้ำลมไฟใช้ตาสัมผัสใช้เสียงใช้หูสัมผัสใช้จมูกสัมผัสใช้ลิ้นสัมผัสใช้กายแต่ไม่ใช่นี่กายสัมผัสโอ้ยนี่ขอไปใจสัมผัสในใจเองเป็นอุปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปเราจะต้องมาฝึกแยกเขาต้องค่อยอ่านเกิดมุตุภูเตกรรมนิเยการงานก็ทำไปกรรมการกระทำสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะในหมักมากองแปดยังประพฤติไปยังกระทำไปตามควรตามเหมาะตามดีแล้วจิตที่เป็นประธานจิตที่ได้พยายามจัดการควบคุมดูแลกิเลสรู้กิเลสแล้วอย่าให้กิเลสมันออกฤทธิ์ออกเดชไปจัดการทางความคิดไปจัดการทางวาจาไปจัดการทางกายกรรมไปจัดการทางกรรมกิริยาทั้งหมดแม้แต่ประกอบอาชีพให้มันเป็นมิจฉาให้มันผิดให้มันเลวกำกับแล้วก็จิตเป็นต้นทางเป็นประธานมาก่อนพวกนั้นหมดมันก็จัดการตรงต้นทางนี้เพราะฉะในสังกัปปะคือการรู้จิตที่มันจะปรุงจะแต่งจะเริ่มดำริจะเริ่มปรุงแต่งตักกะวิตกะสังกัปปะและมันก็จะสังขารสังขารออกไปเป็นวจีสังขารแล้วก็จะออกไปเป็นวจีกรรมออกไปเป็นกายกรรมพวกนี้จิตที่มนุมุทุภูตธาตุมุทุภูตจิตหัวอ่อนจิตแวววัยจิตรู้เร็วจิตปรับจิตดัดดัดจิตดัดทางจิตจะปรับมันจะลดกิเลสให้แก่มันก็ตามจะรู้ทันรู้จริงรู้ความจริงของจิตก็ตามเรียกว่ามุทุภูตธาตุธาตุแวววัยธาตุหัวอ่อนหัวอ่อนทั้งเชิงปัญญาไม่ใช่หัวอ่อนที่มันไม่ฉลาดนะมันแวววัยมันไวมันเร็วมันอ่อนมันไม่ดื้อได้มันไม่แข็งทื่อแต่มันมาเซนซิเบิลมากมันไวเร็วนะแล้วมันก็ดัดได้ด้วยปรับได้ด้วยนะมันก็ปรับตัวจิตแก้ไขจิตนี่มันไปปลอกประกอบด้วยกิเลสประกอบไปด้วยความดื้อด้านดื้อดึงมันก็ปรับได้เร็วปรับให้มันเป็นไปตามที่เข้าใจว่าต้องอย่างนี้ละดีอย่างนี้ดีกว่าก็ปรับเพราะฉะนั้นอยู่ในการพัฒนาจิตแล้วก็อยู่ในกรรมทุกๆกรรมไม่ว่าจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมและประกอบการงานไม่ได้แยกกันเลยศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้แยกกันประกอบการปฏิบัติพัฒนาในการที่ปรับจิตใจเนี่ยอย่าว่าจะปรับกายปรับวาจาให้เป็นกุศลเนบดีเลยปรับจิตใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าปรับได้ตลอดเวลาที่มีผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็ปรับการที่ปรับให้มันทำดีขึ้นจนกระทั่งมันถึงเหตุปัจจัยก่อให้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดใหม่เนี่ยเรียกว่าชาติเรียกว่าชาติอยู่ในภพภูมิของจิตภพภูมิของจิตที่อยู่ในองค์ของภพคือภวังค์ก คือจิตที่อยู่ในร่างกายของเราปัดพัฒนาอันนี้ที่อาตมาเจตนาจะอธิบายวันนี้ก็เพื่อที่จะชี้เห็นว่าธรรมะพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระเป็นปรมัตถธรรมนั้นเป็นโลกอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็อ่านออกจัดการได้เปลี่ยนแปลงได้ให้เกิดได้เปลี่ยนภพภูมิฟังซ้อนอีกทีหนึ่งในร่างกายเราก็เป็นภวังค์เป็นองค์แห่งภพแล้วเปลี่ยนภพภูมิเช่นจิตมันตกอยู่ในกามเรียกว่ากามภพมีสภาพอยู่ในกามสิงสู่ในอาการของกามใครอยากอยากเสพอยากสุขสุขสุขสุขทุ่งอยู่เป็นกามสุขอะไรอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็เปลี่ยนเหตุจับกิเลสที่เป็นกามจับกิเลสที่เป็นราคะนั้นได้แล้วเราก็กำจัดราคะกำจัดเหตุนี้ลงไปลงไปลงไปลงไปเมื่อกำจัดไปได้เหตุปัจจัยได้ปริมาณหรือได้คุณภาพถึงขีดถึงขั้นมันครบรอบของมันมันก็ตายค่อยๆอ่อนแรงก็แล้วก็ตายไงพอตายแล้วมันก็สภาพจิตก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนภาวะใหม่เรียกว่าชาติหรือชาติหรือชาตะเกิดใหม่นี่เรียกด้วยภาษาว่าโอปปาติกะโยนิการเกิดทางจิตวิญญาณ
ครับผม
ซึ่งต่างจากชลาพุชโยนิอันตชะพุชะอันตชะโยนิสังเสตชะโยนิอีกเป็นต้นซึ่งเป็นการเกิดทั้ง4อย่างอาตมาก็จะไม่ขยายความในการเกิด4อย่างนั้นนะอันนี้เป็นการเกิดที่เกิดจริงเรียกว่าโยการเกิดในสิ่งที่เกิดในสถานที่เกิดเรียกว่าโยนิในแหล่งที่เกิดเมื่อเกิดตรงจิตเองเกิดแล้วเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนฤทธิ์แรงเปลี่ยนความเป็นอยู่มันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนการทำให้จิตเกิดอย่างนี้แหละคือการสร้างปรโลกสร้างโลกใหม่ให้แก่จิตมันไม่เป็นอย่างเดิมแล้วเช่นแต่ก่อนนี้จิตนี้มันจะอยู่ในภพภูมิวนภพภูมิเรียกเหมือนโลกหรือวนอยู่ในโลกต่ำโลกอบายมันก็จะเสพสุขเสพทุกข์เกี่ยวกับไอ้โลกอบายงั้นวนอยู่งั้นไม่รู้จักจบนะเสพสุขเสพทุกข์พอเรามาเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าแล้วเราก็จับกิเลสตัวเหตุได้แล้วก็ฆ่ากิเลสได้กิเลสตายมันก็หยุดวนมันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันก็ไม่ไปวนสุขวนทุกข์กันอีกแล้วโลกแห่งอบายนั้นก็สูญไปดับไปจากจิตวิญญาณเราภพแห่งอบายหมดไปจากจิตวิญญาณเราเกิดใหม่จิตวิญญาณเกิดอยู่เกิดเป็นชนิดใหม่ไม่เป็นนรกแห่งที่มันเป็นสุขทุกข์อย่างอบายนั้นแล้วมันก็มาเกิดในมันก็ไม่เป็นสัตว์โอปปาติกะเป็นจิตวิญญาณที่เกิดใหม่โอปปาติกะโยนีเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์อีกภพหนึ่งเป็นโลกใหม่ทั้งที่อยู่ในร่างกายเดิมจิตวิญญาณเดิมแต่เราปฏิบัติได้กิเลสมันตายในขณะนี้ในขณะที่เราเป็นเนี่ยอบายยภูมิปิดจบฆ่ากิเลสตัวเหตุที่มันเป็นตัวพลังงานแท้นั้นหยุดสนิทดับสนิทไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาจิตวิญญาณนี้ก็ดับภพภูมินั้นเพราะฉะนั้นคำว่าภพภูมิของอบายภูมิก็ปิดไปไม่มีในคนคนนี้จิตวิญญาณของคนคนนี้ไม่มีภพภูมิของอบายนั้นแล้วภพภูมินั้นสิ้นสนิทดับสนิทไม่เป็นสัตว์นรกสัตว์นรกไม่มีภพไม่มีการเกิดอีกทางจิตวิญญาณ
ครับผม
นี่คือภพภูมิใหม่ของพระโสดาบันเป็นต้น
เป็นจิตดวงเดิมเพียงแต่ว่าจัดการกับสิ่งที่แปลกปลอมในจิตไม่ว่าจะเป็นจิตในอสุรกายก็ตามหรืออบายภูมิในลักษณะต่างๆนานาก็ตามออกไปจากจิตไม่ใช่หมายความว่าไป
มีจิตภูมิปิตวิสยภูมิเตระฌานนโยนิภูมิ
ครับก็ไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณแบบเปรตจิตวิญญาณแบบอสุรกายจิตวิญญาณแบบสัตว์นรกจิตวิญญาณแบบสัตว์เดรัจฉาน
หรือสัตว์ชั้นต่ำที่สุดเรียกว่าอปายะอวินิปาตะ
นะ
อปายะอวินิปาตะ
ก็คืออบายทุกขติวินิ
บาต
นรก
อปายะอวินิวินิปาตะ
เพราะฉะนั้นคำว่าโอปปาติกะโยนิที่พ่อท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิเนี่ย ชัดเจนมากตรงที่ว่าไม่ใช่จะต้องไปหาจิตดวงใหม่ที่ไหนมาเนี่ย
ไม่ใช่
จ
ิ
ตดวงเดิมที่เรามีอยู่นั่นแหละ
ทำให้สะอาดสะจิตตประโยชน์พัฒนปนัง
จัดการกับสิ่งที่มาเป็นเรื่องตัวปลอมแปลงปนอยู่ในจิต
อาคันตุกะ
นะฮะ
พระพุทธเจ้าเรียกว่าอาคันตุกะ
ซึ่ง
เป็นผู้มาเยือนมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะไปที่ได้รับเขาครอบงำเขาหลอกมาเชื่อเขาแล้วก็มันเอาใส่ตัวเองเอามาเลี้ยงดูจนกระทั่งกลายเป็นของตนเองไปเลยหลงผิด
บางทีบางครั้งเราไปให้อคันตุกะมาเป็นเจ้าของบ้าน
นั่นแหละ
นะให้แขกเนี่ยมาเป็นเจ้าของบ้านมาควบคุมเรือนใจของเราอะนะเกิดจากการที่เราไม่รู้ทันไม่รู้จริงขาดมุทุภูเตที่พ่อท่านสอนเมื่อสักครู่นี
้คือขาดจะเรียกง่ายๆมุทุพูด
ขาดมุทุพูดขาดมุทุภูตธาตุหรือธาตุจิตที่หัวอ่อนแวววัยในการปรับ
ในการรู้เร็ว
เปลี่ยนจิต
ในการเปลี่ยนเร็ว
โดยสิ่งที่พ่อท่านเน้นย้ำเมื่อสักครู่นี้ชัดเจนมากตรงที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้คือก่อนที่จะปรับเนี่ยจะต้องรู้ก่อนบางคนจะไปปรับจิตโดยที่ไม่รู้เท่าทันวาระจิตของตนเองไม่รู้เท่าทันกิเลสในจิตเนี่ยจะปรับจิตได้อย่างไรอ่ะเพราะนั้นที่พ่อท่านเน้นย้ำอยู่เสมอๆก็คือต้องรู้ทันท่าทีของกิเลสและประการที่สองพ่อท่านบอกว่าต้องรู้จริงรู้จริงนี้หมายความว่ารู้กิเลสตามความเป็นจริงตรงนี้ที่สัพบัญญัติทางพุทธศาสนาเรียกว่ายถาภูตยานทัศนะใช่ไหมครับ
ใช่ใช่รู้ไปตามความเป็นจริง
คือ พวกเราต้องเข้าใจนะนักปฏิบัติธรรมบางคนในเวลาเห็นอารมณ์อาการของกิเลสในจิตเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเองเอ๊ะทำไมฉันปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยดูฉันมีกิเลสมากขึ้นกว่าเดิม
อ
ะแต่ก่อนแต่ไรไหนมาเนี่ยฉันไม่รู้สึกฉันเป็นคนมีกิเลสมากขนาดนี้เนี่ยปรากฏว่าพอมา
ปฏิบัติยิ่งเหมือนกิเลสมันมากขึ้น
เหมือนกิเลสมากขึ้นตรงนี้พ่อท่านเคยสอนว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะกิเลสเรามากขึ้นแต่เรามีมหาภูตธาตุมีความ
มีญาณทัศนะ
มีญาณทัศนะในการรู้ทัน
หรือวิปัสสนาญาณนี่แหละ
ครับผมรู้ทันรู้จริงเพราะนั้นเวลารู้อาการของกิเลสในจิตเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติที่พ่อท่านได้อธิบายมาเมื่อสักครู่นี้ยังพ่อท่านยกตัวอย่างเช่นการมาภพกามภพเวลาเกิดขึ้นในจิตเนี่ยเมื่อกี้พระท่านอธิบายว่าเรามีการแวววัยมุทุภูตธาตุในการรู้อาการแม้เล็กแม้น้อยในกามภพที่มันอยู่ในจิตเนี่ยแล้วเรารู้สาเหตุของกามว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็จัดการกับเหตุของกามภพนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อย่างพระอัสสชิบอกกับอุปติสสะปริภาชกอะเยธรรมาเหตุปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงสอนให้ดับเหตุแห่งธรรมนั้นที่พระท่านบอกว่าเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกามภพการจัดการกับกามภพเนี่ยไม่ใช่ไปจัดการกับตัวกามนะแต่คือจัดการกับสาเหตุที่ทำให้เกิดกามนั่นแปลว่าจะต้องล้วงลึกเข้าไปถึงสาเหตุ
ต้องรู้แจ้งเห็นจริงตัวตนที่เรียกอัตตานี่แหละตัวตนแล้วเรียกว่าสักกายะสักกายะคือตัวตนที่เรามีญาณจับตัวมันได้สัมผัสมันได้รู้ของจริงเป็นวิทยาศาสตร
์
ไม่ใช่ว่านั่งคิดนั่งคำนวณจินตภาพจินตนาการกันอยู่หรือคิดผกผันด้วยเหตุด้วยผลด้วยตรรกะกันอยู่ไม่ใช่มันสัมผัสของจริงเลยมีญาณรู้นามรู้รูปแล้วก็มีปัจจยปริกหายานะแยกนามแยกรูปบอกชัดว่าธาตุรู้คือนามตัวที่ถูกรู้ที่เป็นตัวกิเลสที่เป็นตัวสักกายะหรือเป็นตัวอัตตาตัวที่มันมีบทบาทเป็นเหตุเนี่ยเป็นตัวถูกรู
้ครับผม
แยกชัดเจนเลยแล้วยิ่งปฏิบัติไปแล้วก็เห็นเจริญสุภภูมิปัญญาเลยว่าโอ้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะมันไม่เที่ยงเราไปยึดถือความไม่เที่ยงเราไปคุมแต่ไอ้เรื่องไม่เที่ยงไปหลงไหลติดยึดอยู่แต่เรื่องไม่เที่ยงนี่โง่ไม่ซะไม่มีคนรู้ตัวเองเลยว่าโง่โอ้มันจะถดถอยเลยมันรู้ว่าแม่เราโง่อยู่ได้ไอเหตุนี้มันเหตุแห่งทุกข์และมันก็ของไปคว้าเอาไม่ได้มันไม่เที่ยงนอกจากไม่เที่ยงแล้วเมื่อพิสูจน์หนักเข้าทำให้มันลดจางคลายจางคลายมันดับทำให้มันไม่เที่ยงแบบลดมันไม่เที่ยงมันสองในไม่เที่ยงแต่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่เท่าเดิมมันไม่คงที่มันไม่เท่าเดิม แต่มันอ้วนขึ้นเรียกว่าปุถุมันโตขึ้นมันมากขึ้นปุถุนี่แปลว่าอ้วนแปลว่ามากแปลว่าใหญ่แปลว่าทวีขึ้นส่วนวิราคะแปลว่าจางคลายแปลว่าลดลงมันไม่เที่ยงมันไม่เท่าเดิมแต่เราเห็นเลยว่าเราทำให้กิเลสของเราจางคลายลงเราทำได้สามารถทำได้อันนี้แหละคือทิศทางที่เข้าสู่อรหัตริยาทางที่จะไปสู่นิพพานเห็นชัดเจนเลยว่าทางปฏิบัติที่เราปฏิบัตินี้มันถูกต้องเพราะของจริงเห็นอยู่ว่ามันลดมันจางมันคลายจนเห็นมันดับนะอนิจจานุปัสสีรู้จักเห็นความไม่เที่ยง
ครับผม
ขณะที่ความไม่เที่ยงธรรมดาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นในทางปรมัตถ์นะ
ครับผม
มีญาณปัญญาอ่านจิตแล้วมันไม่เที่ยงเห็นกิเลสมันขึ้นรู้เลยว่าตัวเราเองเป็นปุถุชนเพราะว่าอ๋อยาเราเองเนี่ยมันกิเลสมันหนาขึ้นอย่างนี้เองมันมากขึ้นอย่างนี้มันแรงขึ้นอย่างนี้เอง
แต่ก็ยังดีที่ได้รู้
ที่ได้รู้แล้วรู้ปรมัตถ
์
นี่คนตาทิพย์ระดับสักกายทิฏฐิ
ครับผม
จับกิเลสได้ยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสยังไม่พ้นว่าศีลพรตที่เราถือเรายึดว่าจะต้องทำให้ได้ให้ได้ผลเรายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ผลศีลพรตที่เราถือขอบเขตของศีลพจน์คือการประพฤติปฏิบัติตามขอบเขตนั้นเมื่อปฏิบัติลดกิเลสนี้ได้จึงไม่ใช่แค่ปรามาสไม่ใช่แค่แตะปรามาสคือหมายคำว่าแตะหรือรูปหรือคลำหรือสัมผัสสัมผัสแล้วแต่ไม่มีมรรคผลไงไม่สำเร็จไม่พ้นศีลพจน์ศีลพจน์ที่ถือที่กำหนดให้แก่ตนเองมันยังไม่ออกฤทธิ์มันยังปฏิบัติไม่บรรลุมันยังไม่มีมรรคมีผลปฏิบัติจนเกิดมรรคเกิดผลเกิดลดได้จางคลายได้ก็เริ่มได้ผลนี่เรียกว่าโพธิเสียปัตตปรามาสยิ่งได้ผลถึงขั้นดับมันได้นิโรธานุปัสสีเห็นมันดับเลยกิเลสนี่มันดับแต่ก่อนนี่มันอ่อนแรงอ่อนแรงมาน้อยลงน้อยลงนี่วิราคะมันไม่เข้าเท่าเดิมแต่เราสามารถทำให้มันลดละจางคลายได้มันเป็นความสามารถเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์จริงรู้แจ้งเห็นจริงของจริงเหล่านี้คุณดับได้จริงคุณเห็นมันดับจริงเห็นอาการมันดับหมดมันหมดได้จึงรู้ว่าโอ้มันดับแล้วเป็นยังไงกิเลสมันดับแล้วเราเป็นยังไงเราก็จะรู้ตัวเองว่าโอ้กิเลสดับนี่เราไม่ได้ตายกิเลสดับนี่เราไม่ได้เสื่อมกิเลสดับนี่เราไม่ได้เลวกิเลสดับเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยกิเลสดับเราประเสริฐซะอีกกิเลสดับเราว่างดีโล่งดีพ้นภาระไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยโอ้ยอะไรดีขนาดนี้ภูมิปัญญามันจะเห็นของจริงชัดเจนดังที่กล่าวนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นความจริงที่ปรากฏว่าเราดับให้กิเลสมันตายอนัตตามันไม่มีตัวตนของกิเลสสุญญตามันศูนย์มันว่างจากกิเลสไม่ได้ว่างจากจิตนะ
ครับ
ไม่ได้ว่างจากธาตุรู้นะ
ครับผม
ธาตุรู้ยิ่งรู้จำใสยิ่งรู้ถูกต้องยิ่งรู้ครบครันไม่มัวไม่มอง
ครับผม
ไม่เพี้ยนรู้ตรงรู้ถูกรู้แจ้งรู้จริงรู้ครบรู้สมบูรณ์นะเพราะงั้นไอ้การดับจิตไปไม่รู้เรื่องหมดเลยกับการดับเฉพาะเหตุเฉพาะตัวตนของกิเลสจนดับสิ้นมันต่างกันด้วยประการชนิด
ครับอย่างนี้ได้ไหมครับพ่อท่านครับอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีเนี่ยคือการ1เห็นกิเลส2ลดกิเลส3หมดกิเลส
ใช่
ใช่ไหมครับ
และก็มีปฏินิสคานุปัสสีปัจจัยที่4ก็คือทำทวนปฏิแปลว่าทวนทวนไปทวนมาปฏินิสสักขาให้เกิดความเจริญให้เกิดความยิ่งใหญ่ถ้าจะแปลพยัญชนะสะสักขะแปลว่าสวรรค์เนี่ย
ครับผม
คือสะกับอักขะอักขะแปลว่ายิ่งใหญ่สะแปลว่าประกอบพร้อมประกอบไปด้วยความเจริญที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นปฏินิสสักขาทำให้เจริญขึ้นไปอย่างที่ไม่เคยมีไม่เคยเป็นในโลกธรรมดาสามัญนี่เป็นโลกใหม่เป็นปรโลกของพระพุทธเจ้า
ครับผม
เป็นภพภูมิใหม่เพราะถ้าเราเข้าใจปรโลกของพระพุทธเจ้าไม่ถูกต้องเข้าใจภพปรโลกในแค่ร่างกายตายคนนี้ไม่มีทางไปนิพพานปฏิบัติไม่ได้แก้ไขไม่ได้ประพฤติไม่เป็นก็มันประพฤติทางประพฤติมันไม่อะไรเนี่ยมันรอตายแล้วไปประพฤติอย่างดีคุณก็ประพฤติได้แค่กายกรรมวจีกรรมเพราะคุณยังไม่ถึงจิต
ครับ
อ่านไม่ถึงจิตภพภูมิของจิตคุณไม่รู้โอปปาติกะคุณไม่รู้ความเป็นสัตว์นรกของจิต ในจิตโอปปาติกะของเรานี่มันเป็นอาการอย่างนี้มันสัตว์นรกก็มันไปลงนรกมันไปขึ้นสวรรค์อยู่แค่สวรรค์อบายมันไปกินเหล้าก็เป็นสุขได้ขาดไม่ได้กินเหล้ามันก็ทุกข์หรือกินเหล้าไปก่อเวรก่อภัยอะไรก็ดีก็ทุกข์ต่อไปอีกอะไรนี่
เขาเรียกว่าเป็นสวรรค์แบบสวรรค์หรือสวรรค์ลวงหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นสุขัลลิกะเป็นความสุขหลอกๆเป็นความสุขขอโทษตอแหลอันนี้เป็นคำแปลที่พ่อท่านแปลได้ถึงพริกถึงขิงดีทีเดียวอ่ะ
ตอแหลไม่ใช่ศัพท์ของผมนะศัพท์โบราณศัพท์ของคนอื่นท่านตั้งมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันใช
้พ่อท่านเอามาใช้เป็นสวรรค์แบบสุขัลลิกะสวรรค์สุขัลลิกะหมายความว่าสวรรค์ที่เป็นสุขหลอกๆเป็นสุขที่ไม่จริงไงนะเป็นสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งเสื่อมเสื่อมต่าง
ๆบำเรอสัมผัสแล้วก็ได้รสได้ชาติ
แล้วสวรรค์แบบนี้เนี่ยเป็นสวรรค์ที่จะต้องเกลือกล้วอยู่ในนรกสวรรค์กับนรกเนี่ยสวรรค์สุขัลลิกะเนี่ยเป็นสวรรค์กับนรกอย่างเดียวกันคือสวรรค์ของคนทั้งโลกโลกที่เสพสมใจกับการได้รับความ
อารมณ์สุขอารมณ์ชอบ
ฮะตามอบายหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสวรรค์
แต่มันเป็นพฤติกรรมชั้นต่ำเรียกว่าอบาย
ใช่ครับเป็นพฤติกรรมชั้นต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเรียนรู้อนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีจนเก่งสูงสุดถึงขั้นปฏินิสคานุปัสสีเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้สวรรค์ที่สูงขึ้นยกระดับเพิ่มเพดานแห่งสวรรค์ใช่ไหมครับพระท่านคร
ับ ใช่ใช
่ตัวปฏินิสคานุปัสสีเนี่ยมีคำว่าสักขะอยู่ในนี้ด้วยนะปฏินิสักขะสักขะคือสวรรค์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นสวรรค์ที่สูงส่งยิ่งขึ้นอย่างเทพเนี่ยที่เป็นชั้นสวรรค์เนี่ยท่านก็ยังบอกว่าให้พยายามเพิ่มมิติของเทพให้สูงขึ้นจากสมุติเทพเนี่ยไปสู่อุปัตติเทพจนถึงซึ่งวิสุทธิเทพผมเพิ่งได้รับความรู้มาเมื่อเร็วๆนี้ไปออกรายการกับอาจารย์สามารถมังสังในวันมาฆบูชาผมเคยท้วงคนอื่นบอกว่าพระอรหันต์ 1,250 รูปเนี่ยเขาไม่ใช้กันหรอกเขาใช้พระอรหันต์ 1,250 องค์ต้องเป็นองค์อันเป็นลักษณะนามของพระอรหันต์อาจารย์สามารถมังสังบอกว่าจริงๆที่ใช้คำว่าองค์เนี่ยเพราะว่าเราถือว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นเทพชั้นสูงสุดนะปกติเทวดาเราใช้ลักษณะนามว่าองค์ใช่ไหมเทวดาองค์นั้นเทวดาองค์นี้เทวดา10องค์20องค์นะพระอรหันต์เป็นองค์เพราะว่าพระอรหันต์เป็นวิสุทธิเทพเป็นวิสุทธิเทวดาจะสังเกตว่าแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องเทวดาพระพุทธเจ้ายังมาอธิบายเข้ากับพุทธศาสนาว่าวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์ส่วนอุปัตติเทพคือระดับโสดาบันสกทาคามีอนาคามีถูกต้องใช่ไหมครับพระท่านครับ
ถูกต้องเพราะว่าได้รับการเปลี่ยนแปลงทางจิตเกิดจริง
มีภพชาติที่
เกิด
เจริญขึ้น
เจริญเทวะคือจิตเจริญ
ใช่ครับ
เทพหรือเทวดาเทวดาเทพจิตเจริญ
เพราะนั้นจึงใช้ลักษณะนามพระอรหันต์ว่าองค์ด้วยประกาศฉนี้อ๋อเข้าใจอธิบายเนี่ย ครับผม
ก็ได้เป็นความหมายที่ลึกละเอียดขึ้นไปอีกนะ
ครับผม
ทีนี้อาตมาก็อยากจะขอต่อไปอีกนิดนึงว่าเรื่องภพเรื่องชาติเนี่ยจึงเป็นความรู้ที่ชาวพุทธพวกเราเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่าไปคิดถึงว่าพบเกิดปรโลกหรือพบใหม่จะต้องเอาเมื่อตายแล้วอันนี้แหละที่อาตมาจะขอย้ำอยากจะขอให้พวกเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่พยายามพิจารณาเห็นใหม่ว่าคำว่าพบนี่มันหมายถึงจิตวิญญาณเกิดตายเพราะจิตวิญญาณที่รอให้ออกจากร่างเราไปเกิดตายร่างกายเราตายแล้วจิตวิญญาณเราไปเกิดภพภูมิออกจากร่างไปเมื่อนั้นไม่ทันการเมื่อนั้นไม่เกิดผลอะไรทำอะไรไม่ได้เลยจิตวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วก็ออกไปสู่ภพภูมิข้างนอกร่างกายแล้วนี่ก็จะไปรับวิบากแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีองค์ประกอบสมบูรณ์มันไม่เป็นจิตวิญญาณอยู่ในร่างกายมนุษย์ในท่านเรียกว่าชมพูทวีป
เอาอย่างนี้ได้ไหมครับมีแต่อุปาทายรูปแต่ไม่มีมหาภูตรูป
ใช่ไม่มีมหาภูตรูปมีแต่
อ
ุ
ปาทายรูป
ไม่มีมหาภูตรูปนะทีนี้ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ย มันซ้อนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรานี้คือชมพูทวีปชมพูทวีปหมายความว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าชมพูทวีปหมายความว่าแดนดินหรือว่าแคว้นที่ร่างกายไม่ใช่ร่างกายที่จิตวิญญาณอาศัยอยู่นั้นจะมีลักษณะสุรภาโวสติมันโตแล้วก็เรียกรวมว่าอิทัพพรหมจริยวาโซหมายความว่านี่แหละในองค์ประกอบของจิตวิญญาณที่มีพร้อมด้วยความแข็งแรงทั้งหมดความสมบูรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีอายตนะมีมหาภูตรูปที่จะสัมผัสเรียนรู้ด้วยเรียกว่าสุรภาโวมีภาวะเต็มแข็งกล้าทุกอย่างสมบูรณ์สุระนะแล้วก็มีสติที่ควบคุมได้คนเราเวลาตื่นเวลาที่ตาลืมหูได้ยินเสียงจมูกลิ้นกลิ่นได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสกายพวกนี้คนเราจะคุมสติได้ดีกว่าเวลานอนหลับใช่ไหมคุณอยู่ทวารเดียวอยู่แต่ตอนนอนหลับคุณคุมสติคุณได้เท่ากับเวลาคุณตื่นไหมได้เท่าไหมไม่ได้คุณคุมสติในขณะที่คุณหลับคุณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายคุณคุมสติของคุณไม่ค่อยได้หรอกไม่ก็ได้จึงเรียกว่าไม่ใช่สุรภาโวเพราะสติของคนจึงไม่ครบถ้วนโดยองค์ประกอบเมื่อไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบและมีทั้งสิ่งที่แวดล้อมดึงเราออกไปจากความหลับความตกภพดึงเราออกไปจากสิ่งที่เราจมเราเป็นคนตื่น
ร
ับเสด็จมาจิตขึ้นรับวิถี
ผมขออนุญาต
ไม่ตกผวัง
ขออนุญาตถามพ่อท่านนิดนึงถ้าเช่นนั้นตอนที่แน่นอนตอนที่คนเรานอนหลับเนี่ยเราก็ขาดสุรภาโว
ใช่
คือขาดภาวะของความสมบูรณ์พร้อม
ใช
่ที่กายเนื้อหรือมหาภูตรูปเนี่ย
ใช
่ที่จะทำหน้าที่ในการบรรจุอุปาทายรูปคือผมพยายามตามพ่อท่านพ่อท่านอธิบายสุรภาโวคือภาวะทางกายเนี่ยที่เป็นหนึ่งในชมพูทวีปเนี่ยผมมองดูว่าสุรภาโวน่าจะหมายถึงความเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมในมหาภูตรูป
ด้วย
ด้วยใช่ไหมครับ
มหาภูตรูปด้วยแล้วก็มีพลังงานดึงดูดมีอำนาจกับตัวเรา
พร้อม
ทำให้เราตื่น
จน
ให้เรามีสติที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาง
ั้นก็เป็นไปได้ไหมครับเพราะท่านครับว่าสุรภาโวเนี่ยจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีสติมันโต
สติมันจะตื่นเพราะมันมีองค์ประกอบของสุรภาโว
ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ซึ่งกันและกัน
คือถ้าสุรภาโว
ถ้าคุณไม่มีสุรภาโว
ครับ
คุณนอนหลับสติคุณก็คุมยากกว่าใช่ไหม
อ๋อครับผมครับผมนั่นแปลว่าสุรภาโวเนี่ยต้องมีสติมันโตสติมันโตก็ต้องมีสุรภาโว
สติมันโตจะมีสุรภาโวแล้วจะสติดี
ใช่ครับ
แต่ถ้าสติมันโตสติมันไม่มันโตหรอกมันไม่มีองค์ประกอบเป็นที่สุดมันอยู่แต่ในจิตมันไม่มีสุรภาโวสติมันจะคุมยากมันจะจัดการอะไรไม่ได้มันจะทำงานอะไรไม่ได้มันจะพัฒนายาก
สรุปก็คือ
เวลาคุณนอนหลับเนี่ยแม่สติคุณไม่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่เกี่ยวข้องกับมหาพุทธรูปดินน้ำลมไฟคุณไม่เกี่ยวข้องแล้วคุณไม่รับรู้แล้วคุณอยู่ในภพของจิต
ครับ
สติของคุณโอ้โหเก่งกว่าคุณตื่นมาก
นอนหลับนี่ยากครับ
น่าใช่ไหม
ในพระวินัยยังบอกไว้เลยทีเดียวว่าถ้าเป็นความผิดในขณะนอนหลับเนี่ยไม่ปรับอาบัติ
ไม่ได้คุมไม่ได้ยากตัดการไม่ได้เพราะฉะนั้น
ถ้าสมมติว่าปรับอาบัติประชิกนะกับการนอนหลับนะโอ้คงไม่เหลือพระ
เหลือ
เหลือเพราะท่านไว้สักองค์หนึ่งนะนอกนั้นก็อาจจะประชิกกันไปหมด
เพราะฉะนั้นในโลกที่ประกอบไปด้วยสุรภาโวสติมันโตเรียกว่าอิทะโลกหมายความว่าโลกคือสิ่งที่หมุนวนสิ่งที่ประกอบไปด้วยเหมือนกับจักรวาลเหมือนกับโลกลูกหนึ่งเหมือนกับจักรวาลเหมือนกับเอกภพอะไรเงี้ยมันก็มีองค์ประกอบของมันอันนี้ก็เรียกว่าโลกแห่งทางรูปธรรมกับนามธรรมที่เราเกี่ยวข้องนะเรียกว่าอิทะพรหมจริยวาโส นี่ละโลกที่หมุนเวียนอยู่กับเหตุปัจจัยที่มีสุรภาโวมีสติมันโตนี่แหละเป็นโลกที่จะปฏิบัติพรหมจรรย์อิทะพรหมจริยวาโซจะประพฤติพรหมจรรย์จะทำให้พรหมจรรย์จะทำให้จะเดินทางศาสนาธรรมวินัยบริบูรณ์บริสุทธิ
์ก็คือนิพพานนั่นแหละนะฮะ
จะไปทำบริบูรณ์นิพพานได้อิทธะตัวน
ี
้นะอิทธะตัวนี้ไม่ใช่ตัวทอทหารนะอิทธะตัวนี้ทอธง
ครับใช่ครับ
อิทธะโลกนี่ทอธงนะอิทธะ
อิทธะพรหมจริยวาโซ
นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามนุษย์ชมพูทวีปนี่ประกอบไปด้วยสุรภาโว
สติมันโตอิทธะพรหมจริยวาโซ
เพราะฉะนั้นคนผู้ใดยังอยู่ในสภาพมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยังอยู่กับมหาภูตรูปยังอยู่กับโลกข้างนอกนี่พร้อมได้โดยมีสติที่ประกอบเต็มกับสิ่งเหล่านี้ได้โลกอย่างนี้แหละเป็นโลกที่คุณจะปฏิบัติพรหมจรรย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงที่สุดตายไปแล้วคุณไม่รู้จักดินน้ำลมไฟคุณไม่มีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ม
ันมีไอ้ดินน้ำลมไฟมีแต่คุณไม่มีแล้ว
ครับผม
ไอ้จิตที่จะทวารที่คุณจะออกมาเชื่อมต่ออายตนะคือที่คุณจะมารับรู้กับดินน้ำลมไฟองค์ประกอบของโลกข้างนอกไม่มีแล้วสติมันก็จะอยู่ในภพภูมิของคุณอยู่ในของคุณเองอ่ะใช่ไหมนึกออกมาเหมือนคุณนอนหลับนะมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะอาตมาที่บอกว่าคนหนึ่งตกภวัง
ครับ
ตกภวังแล้วนี่ไม่รับรู้แล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ตกภวังแล้วบางคนนั่งตาแข็งหรือลืมตาอย่างนี้นะแต่ตกภวังนะใช่ไหมเรียกว่าหลับในก็ได้เขาเรียกว่าหลับในหรือตกภวังไม่รู้เรื่องแล้วข้างนอกอาการอย่างนั้นแหละคือจิตอยู่ในจิตสองนอนหลับ
ครับ
ก็เหมือนกันสามสลบ
สลบนะฮะ
สลบคนสลบเหมือนกันจิตอยู่ในภาวะเดียวกันน่ะหนึ่งตกภวังค์สองนอนหลับสามสลบสี่ตาย
ตายนี้แน่นอนนะฮะ
เหมือนกันเลยอาการจิตมันอยู่ในภพภูมิเดียวกันอยู่ในลักษณะเดียวกัน
อ๋อนั่นแปลว่าคนตกภวังค์ก็ตามคนนอนหลับก็ตามคนสลบก็ตามคนตายก็ตามอาการจิตเป็นอย่างเดียวกันหมดเลย
เป็นอย่างเดียวกัน
เ
ป็นอย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่ขาดถ้า
ผ
วังก็ขนาดหนึ่งถ้านอนหลับก็ขนาดหนึ่งสลบก็ขนาดหนึ่ง
แต่ถ้าตายนี่ก็
ถ้าตายนี่ก็ขนาดหนึ่ง
คือขนาดหนึ่งคือหมายความว่าจริงๆตาย
ขนาดนี้มันไม่กลับฟื้นมาแล้วถ้าตายแล้วนี่ไม่กลับแล้วสลบมันยังมีโอกาสฟื้นมาถ้าหลับนี่ฟื้นแน่เพราะต้องนอนต้องตื่นผวังนี่ยิ่งเวลาสั้น
สั้นมาก
ผวังสั้นกว่านอนหลับนอนหลับอาจจะสั้นกว่าสลบสลบไป3วัน5วัน8วันได้แต่นอนหลับนี่ต่อกัน3วัน8วันคงยาก
ครับผมครับ
ตายนี่ไม่ต้องนับวันเลยไม่มีวันฟื้น
เพราะฉะนั้นคำที่พระท่านอธิบายเนี่ย น่าจะไปสู่คำตอบของคนที่บอกว่าไม่รู้สิฉันไม่เคยตายอ่ะ
นั่นแหละไม่เคยตายหรือไม่เคยสลบก็ตามเคยนอนหลับเคยตกภวังค์แปะเอีย
เพราะฉะนั้นอาการของคนตายเนี่ยจริงเอาไปเทียบเคียงได้กับอาการของคนนอนหลับเอาไปเทียบเคียงได้กับอาการของคนตกภวังค์คือใครเคยถูกเปาะยาสลบผ่าตัดหรืออะไรต่ออะไรก็ตามนะนั่นแหละอาการตายเนี่ยมีลักษณะอย่างเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาเนี่ยฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทดลองตายเพื่อจะรู้ว่าตายแล้วเป็นอย่างไร
ไม่ต้องทดลองตายนอนหลับนี่ก็คือตายไม่ต้องทดลองตายก็เหมือนนอนหลับจิตมันก็จะบ้าๆบอๆไปตามนั้นน่ะมันก็จะเป็นอารมณ์ตามที่จิตนอนหลับนะเหมือนกันนะเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าคุณตายแล้วเนี่ยคุณไม่มีทวารตาหูจมูกลิ้นกายจะมาฟื้นมาตื่นอีกแล้วใช่ป่ะคุณขาดกันแล้วกับตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีแล้วคุณจะอยู่ในใจอย่างเดียวเอกจรังอันจะไปแต่เดียวเดียวแต่ตอนนี้เอกจรังจะไปเดียวเดียวท่องเที่ยวไปแต่ตัวเดียวไม่เกี่ยวกับใครเหมือนนอนหลับคุณก็ไม่เกี่ยวกับใครตายคุณก็ไม่เกี่ยวกับใครแต่จะไปสร้างนิยายโอ้โหเป็นนิยาย108สร้างหนังมาเอาเงินของทุนรอให้บ้าบ้าบอบอหลงผิดตามกันไปบ้านเมืองมนุษย์ชาติหลงตามไว้เยอะเข้าใจผิดไปหมดเข้าใจผิดไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ขอสรุปอีกทีหนึ่งว่าเรื่องภพก็คือสถานที่ ที่จิตอาศัย
ครับผม
เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าภพภูมิตับหยาบจนตื่นว่าตอนนี้เราอยู่ในภพขณะนี้ก็คือในโลกของคนตายจากคนนี้แล้วก็เลยไปพบใหม
่ครับผม
ไปอยู่ในภพแห่งจิตวิญญาณไม่ผิดแต่มันตื่นเหลือเกินพระเจ้าตรัสรู้พบที่จิตวิญญาณอาศัยได้ละเอียดอยู่ในจิตของเราอยู่ในตัวของเราร่างกายของเราขณะนี้จิตของเรามันก็เต็มไปด้วยกามภพเต็มไปด้วยรูปภพเต็มไปด้วยอรูปภพในขณะนี้อยู่ในจิตในกายเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยมัน
ครับ
เพราะฉะนั้นมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยจิตของเราตอนนี้มันกำลังอยู่ในกามภพนะกำลังอยู่ในภพของกามกำลังมุ่นโวยวุ่นในกามตอนนี้มันไม่ละมันเผากามอย่างฤาษีพยายามนั่งสมาธิตัดความรับรู้ตัดความปรุงแต่งไม่ให้ตาอายตนะตาอายตนะหูจมูกลิ้นกายไม่ให้มันไปรับสัมผัสไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ให้มันไปคิดไปนึกอะไรอยู่แต่กับภพของจิตนาฤาษีนั่งสักคนให้จิตอยู่ในจิตอยู่ในจิตเขาก็เลยตัดกามมาพบได้ชั่วคราวสะกดไว้ไม่ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปปรุงไปแต่งไปเกี่ยวไปคล้องหลับไม่รับรู้แล้วตาก็ดับหูก็ไม่ยินเสียงจมูกก็ไม่ทำงานนะลิ้นก็ไม่ทำงานกายก็ไม่รับสัมผัสไม่รู้เรื่องบางทีนี่เขาเอาไฟมาจี้ไม่รู้เรื่องในฤาษีที่เก่งๆนะ
ครับผม
ข้างนอกนั่งไปเขาพบไปอยู่ข้างในไม่รู้เรื่องอยู่ในจิตตัวเองเท่านั้น
ครับ
ในจิตตัวเองเท่านั้นก็เหลือแต่รูปประพบกับอรูปประพบไม่มีกามมาพบ
ครับผม
เพราะฉะนั้นในรูปก็มีรูปมีเรื่องมีมโนมยอัตตาสร้างเป็นรูปเป็นเรื่องมีรูปวิมานรูปสวรรค์รูปนรกเข้าใจว่ามีสัตว์นรกรูปนั้นรูปนี้รูปนี้รูปนั้นตามแต่เราจะไปติดไปยึดมาเป็นคนไทยรูปของสัตว์นรกรูปของผีสางก็แบบไทยฝรั่งได้รับการครอบงำทางความคิดได้สร้างสมมุติมาว่ารูปร่างของผีฝรั่งเป็นแบบนั้นนะรูปร่างของเทวดาของแบบฝรั่งก็แบบนั้นนะไทยๆก็เป็นแบบไทยๆนะ
ครับผม
คุณก็จะเห็นมันจะปั้นรูปนั้นขึ้นมาเห็นอยู่ในใจ
ครับ
อยู่ในภพของใจของคุณนั่นแหละปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตเรียกว่ามโนมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยใจด้วยจิตจึงคุณก็ปั้นขึ้นมาเห็นไปตามที่เราได้สมมุติได้รับรู้ได้ยึดถือได้สัญญาได้กำหนดไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี
้ครับ
ฝรั่งได้เข้าใจแบบนึงก็เป็นอย่างนั้นไทยก็แบบนึงก็เป็นอย่างนี้คือมันถูกครอบงำทางความคิดมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแล้วมันก็ปั้นตามที่มันปั้นขึ้นมาสำเร็จสุดท้ายมันไม่มีถึงขั้นเป็นรูปมันมีแต่อรูปอย่างเรารับคิดรับคิดรับฟังอย่างคนอื่นเนี่ยเราฟังปั๊บเราไม่ต้องไปปั้นเป็นรูปเลยเราก็เข้าใจแล้ว
ครับ
พูดถึงในกอในกอนึกออกแล้วอรูปไม่ต้องไปปั้นรูปมาดูอ๋อในกอหน้าตาอย่างนี้ปั้นรูปเข้าไปดูในภพซะก่อนค่อยอ๋อไม่ทักอย่าจะมาแค่อรูปองค์รวมปั๊บคุณก็รู้ละเพราะฉะนั้นในความเป็นอรูปนี้มันไม่ต้องมีรูปแต่คุณก็รู้ครบคุณก็เข้าใจมันได้ครบแต่อ๋อมันถึงหมายถึงอันนี้นึกออกไหมอรูปเนี่ยไม่ต้องมีรูปมาเห็นเป็นรูปร่างมีเป็นตัวตนมีเป็นรูปร่างเป็นรูปธรรมแต่แค่อรูปคุณก็รู้นึกรู้แล้ว
ยกตัวอย่างอย่างนี้ได้ไหมครับพ่อท่านครับสำหรับคนที่เคยเห็นภาพของบารักโอบามาเวลาใครมาพูดถึงบารักโอบามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นรูปตามที่ตนเองเคยจำได
้
ผ่านสื่อว่าเนี่ยคือบารักโอบามาพอใครมาพูดว่าบารักโอบามาเนี่ยก็จะเห็นภาพตามที่ตนเองเคยสัมผัสมา
ในภพใจของเรา
อันนี้คือรูปประพบแต่คนไหนที่ไม่เคยเห็นภาพบารักโอบามาเลยนะเวลามีคนมาเล่าให้ฟังว่าประธานาธิบดีของอเมริกาคนปัจจุบันเป็นคนผิวสีชื่อบารักโอบามาก็จะนึกถึงคนคนหนึ่งที่ชื่อบารักโอบามาแต่ไม่สามารถกำหนดหมายได้ว่าบารักโอบามามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่จิตที่กำหนดหมายบารักโอบามาก็สามารถกำหนดหมายได้ในระดับอรูปภพ
ได้ได้ยังไงก็ได้นะอย่างนั้นยังไม่รู้ดีย
ังไม่รู
้แม้จะรู้ดีแล้ว ข้าใจแล้วเข้าใจอย่างดีด้วยไม่ต้องไปสร้างรูปขึ้นมารู้มันก็ครบครันเช่นแม่บอกว่าไอ้หนูไปเอากระมังกระมังปากบินมาที่เรารู้แล้วในบ้านเรามีกระมังปากบินอยู่อันนึงเราไม่ต้องสร้างภาพกระมังปากบินขึ้นในภพในจิตแต่เลยเรารู้แล้วอรูปรับรองไปหยิบมาถูกเอามาให้แม่ได้นึกออกไหมชั้นเดียวกัน
ผมถามหน่อยว่ากระมังปากบินเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาเป็นรูปให้เราเห็นในจิตก่อนหรือ
ไม่ต้องขึ้นเลยคุณก็นึกดูแล้วว่าอ๋อกระมังปากบินใบนี้ดูแล้ว
มันไม่ได้ขึ้นมาเป็น
ไม่ขึ้นมาเป็นภาพเลยเพราะว่ารู้ดีรู้ชัดเจนลึกซึ้ง
ครับ
นึกออกเลยว่าหมายถึงอันไหนถ้าจะปั้นรูปขึ้นมาดูก็อ๋อยังไงอันนี้ปั้นขึ้นมาก็ได้แต่นี่ไม่ต้องปั้นเลยรู้เร็วรู้ครบรู้ไวรู้ลึกรู้อย่างไม่จำเป็นจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาน
ั่นแสดงว่าจริงๆอรูปภพเนี่ยก็จะไวกว่า
ไวกว่าลึกกว่าร
ูปภพนะฮะ
ใช่
เพราะนั้นคนที่ไปติดในอรูปภพเนี่ยจึงค่อนข้างจะยากกว่ารูปภพ
ยากกว
่
าใช่ยาก
ช
ั
ดเจน
นี่คือสภาพรูปภพอรูปภพในจิตของเราป
ั
จจุบันนี้เราก็มีอรูปภพรูปภพปัจจุบันนี้เราก็มีกามภพแล้วเราเรียนได้ในปัจจุบันร่างกายนี้ด้วยไม่ต้องเอาตอนตายไป
ครับผม
ถ้าตายไปแล้วคุณหมดสิทธิ์ที่จะเรียนรู้รับวิบากอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในภพภูมิหรือจะทำให้เกิดใหม่เรียกว่าชาตะชาติหรือให้เกิดโอปปาติกะโยนิให้เกิดพฤติกรรมการเกิดทางจิตวิญญาณเรียกว่าโอปปาติกะโยนิคุณก็ต้องทำบัดนี้ปฏิบัติขณะนี้เป็นเนี่ยเรียนรู้ให้จริงนี่คือการสร้างภพสร้างชาติจากชาติสัตว์นรกให้เป็นเทวดาเป็นอุปัตติเทพให้เป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาสูงสุดเทวดาอาจิตวิญญาณสะอาดบริสุทธิ์สุดวิสุทธิเทพคุณสร้างในปัจจุบันนี้ภพภูมิที่ว่านี้จะเรียกว่าภพก็ได้วิสุทธิเทพนั้นเป็นภพที่เป็นภพไม่มีภพดับภพเอามาพูดถึงการดับภพกับสร้างภพในฤาษีเนี่ยเกิดชาติสร้างภพฟังให้ดีนะไปนั่งสมาธิฤาษีนั่งสมาธิกำหนดกสิณจิตก็ไปเกาะกสิณจนกระทั่งนิ่งก็นิ่งสงบเป็นภพสงบเป็นภพนิ่งๆในขณะที่มันยังไม่มีอะไรมากมันนิ่งไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์นิวรณ์ไม่มีอาการนิวรณ์ไม่มีการระลึกไปทางกามทางพยาบาทไม่ง่วงไม่ฟุ้งซ่านนิ่งมีสติเต็มเห็นรู้อยู่อย่างพ้นวิจิกิจฉานะไม่มีอะไรเสี้ยวอุทธัจจกุกกุจจะอะไรก็ไม่มีฟุ้งนิ่งรู้เต็มรู้ครบอยู่อย่างนั้นจิตในขณะนั้นมีรูปเห็นรูปร่างเห็นอารมณ์อย่างน้อยเห็นอารมณ์ว่างนะไม่ดับนะอันนี้ไม่ดับนะเห็นอารมณ์ว่างๆเฉยๆกลางๆจะเรียกอุเบกขาก็ได้ว่างๆกลางๆเฉยๆจะเรียกอากาสาก็ได้ก็ว่างๆใสๆกลางๆว่างๆก็ได้เพราะฉะนั้นจะยกจิตขึ้นจากอุเบกขาเป็นอากาสาเป็นการว่างๆว่างโล่งไม่มีที่สิ้นสุดอนันโตอากาโซเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อวานว่างโล่งไกลไปเลยก็ได้ถ้าอุเบกขากลับมาก็มากลางๆนิ่งๆเฉยๆใช่ไหมอุเบกขาส่วนอากาสานั้นโอ้โหอนันโตอากาโซว่างไปไม่มีที่สิ้นที่สุดไกลไปอีกแทนที่จะนิ่งๆอยู่ที่นิ่งตัวนี้เดินทางก็ได้อะไรๆก็ได้แต่ก็ว่างไปได้มีบทบาทมีลีลาจิตอย่างนี้เป็นรูปจิตหรือเป็นอรูปผมขอไปเป็นรูปประพบยังมีธาตุรู
้
ยังมีอะไรแต่อะไรรู้อยู่ว่างๆนะหรือบางทีไม่ว่างเฉยๆจะนึกคิดจะให้จิตนี่นึกคิดก็โยกจิตขึ้นนึกขึ้นคิดคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้คิดอะไรต่ออะไรไปโอ้คิดดีนะเพราะว่าจิตมันใส
เป็นอุเบกขาม
ันจิตมันไม่มีนิวรณ์อะไรรบกวนเลยมันคิดได้ดีเขาก็เลยหลงว่านี่แหละคือปัญญาศีลเขาไปถือศีลสมาธิก็มานั่งสะกดจิต พอสะกดจิตเสร็จแล้วโอ้มันเป็นสมาธิอย่างนี้แล้วคิดนึกรับรู้เออมันรู้ได้ดีรู้จริงมันจะรู้ได้ดีกว่าในขณะที่จิตมันวุ่นวายแต่จิตมันว่างๆจิตมันสะอาดมันรู้ได้ฉลาดมันรู้ได้แหลมลึกมันรู้ได้เร็วมันรู้ได้ไวมันรู้ได้ลึกซึ้งกว่าก็เลยคิดว่านี่แหละคือปัญญานี่แหละคือปัญญาแต่ขบคิดนะ
ครับผม
ปัญญาท่านไม่ได้แปลว่าขบคิดผลของการขบคิดปัญญาแปลว่าเห็นความจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะไอ้นี่สีแดงตาเรากระทบสีแดงนี่เราเห็นสีแดงอ๋อแดงมันเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญาแต่เราหลับตาแล้วก็คิดอ๋อสีแดงเป็นอย่างนี้นั่นคือคุณคิดคุณไม่เห็นของจริงคุณไม่เห็นของจริงคุณคิดคุณจะคิดได้ชัดเจนคุณจะคิดได้ใสสว่างชัดเจนไม่มีอะไรกวนเมื่อเห็นชัดมันก็คือคิด
จริงๆความคิด
คิดกับความเห็นของจริงตามความเป็นจริงมันคนละเรื่องมันมีสิ่งหนึ่งอยู่และอีกสิ่งหนึ่งก็ไปรู้อันนี้เรียกว่ามีรูปมีนามเรียกว่ารู้ของจริงตามความเป็นจริงไอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้จิตไอ้ตัวปัญญามันไปรู้ไอ้สิ่งนี้นี่คือการเห็นของจริงรู
้เพราะท่านกำลังบอกว่าจริงๆปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวผลด้วยซ้ำไปเป็นตัวผล
เป็นตัวผลมันไม่ใช่ตัวคิด
ครับเพราะว่าตัวคิดเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนที่จะนำไปสู่ปัญญาเหมือนกับคิดเพราะท่านบอกว่าหนึ่งสุตตมยปัญญาในพระพุทธเจ้าสอนมาสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาตัวปัญญาแท้ๆต้องถึงขั้นภาวนามยปัญญา
อ
ัน
น
ี้
มันเกิดผลการรู้เห็นของจริง
ครับผม
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ของจริงนี้จึงไม่ใช่ภพไม่ใช่ภูมินะไม่ใช่ภพไม่ใช่ภูมิ
ครับผม
เราเห็นของจริงไม่ใช่เราไปสร้างภพภูมิแต่ไปนั่งสะกดจิตแล้วเราก็ไปสร้างภพว่างบางทีก็สร้างภพสวรรค์มีโอ้โหแดนสวรรค์มีต้นไม้สวยมีอากาศสวยมีดอกไม้สวยมีสะอโนดาตมี
ซึ่งมักจะสวยกว่าซึ่งมักจะสวยกว่าความเป็นจริงเสมอ
ก็ปั้นเอาอะ
ใช่ครับ
เนรมิตเอาว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครอยากจะปั้นก็ปั้นสำเร็จด้วยจิตคือมันไม่มีของจริงคุณก็ปั้นเอาเองจินตนาการเอาเองแล้วคุณก็ได้เห็นมันก็เลยเป็นของสร้าง
เป็นตามปั้น
เป็นตามปั้นเป็นของสร้างจึงเรียกว่าภพภูมิที่คุณปั้นเรียกว่ามโนมยอัตตาจิตอย่างนี้เป็นรูปประภพหรือรูปประภูมิที่คุณทำส่วนจิตที่มันไม่มีรูปแล้วหมายความว่าคุณไม่เอาละรูปร่างคุณจะเอาแต่ว่างๆใสๆไม่คืออรูปขึ้นไป
ครับ
ว่างว่างจนไม่มีรูปไม่มีอะไรใสๆหรือคุณดับเลย
ครับ
ดับไม่รับรู้เลยดับเป็นอสัญญีดับเป็นอสัญญีสัตว์คือไม่กำหนดรู้อะไรเลยดับไม่นึกให้คิดไม่กำหนดรู้อะไรดับความรู้สึกก็ดับการกำหนดรู้ก็ดับเรียกว่าอสัญญีสัตว
์ครับ
ดับเลยอันนั้นก็เป็นอรูปเหมือนกัน
อสัญญีสัตว์ก็คือไม่มีสัญญา
ไม่มีการกำหนดรู้อะไรเลย
ไม่มีการกำหนด
เป็นอรูปชนิดที่เรียกว่าดับมืดไม่รู้เรื่อง
ครับ
ส่วนอรูปในสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องมีรูปมารองรับ
ซึ่งแปลว่าการปฏิบัติสะกดจิตแบบฤาษีเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงป่านนั้น
เป็นรูปยังมีรูปยังมีภพ
ครับผม
ทำให้เกิดเรียกว่าชาติคุณทำให้เกิดอารมณ์ว่างๆก็เกิดเป็นภพว่างทำให้เกิดมีรูปสีมีรูปมีสีมันก็เป็นพบเป็นสี
ครับ
ทำให้เกิดเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นสาอโนดาตเป็นนันทวันสวนนันทวันเป็นสวนอะไรของคุณขึ้นมา
ครับ
ตามที่ได้รับรู้ทำในคิดนึกตามในกำหนดสมมุติไว้ในใจเป็นอุปทานและคุณก็ไปเห็นอันนั้นจริง
ๆครับ
ปั้นอันนั้นขึ้นมาสำเร็จจริงเรียกว่ามโนมยอัตตา
ครับผม
มันก็เป็นพบภูมิที่ยังมีสภาพเป็นพบและก็เป็นสิ่งที่เกิดเรียกว่าชาติส่วนในการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านั้นล้างกามมาพบล้างนะกิเลสที่มันจะต้องไปใคร่ไปอยากนั้นล้างมันหมดกามมันหมดมันก็ไม่เกิดพบกามพบมันก็ไม่มีเพราะล้างไอ้นี่ไปล้างเหตุมันตายไปหมดเพราะฉะนั้นจะปีกอาการที่มันเป็นเหตุที่จะพาไปอยากใคร่ในอันนี้มันก็ตายพอมันอยากใคร่แล้วมันก็ได้สมอยากสมใคร่มันก็เป็นสุขเป็นเทวดาพบเทวดาก็ไม่มีจะเป็นรสเป็นรูปจะเป็นรูปธรรมจะเป็นนามธรรม มันก็ไม่มีนามธรรมที่จะรู้สึกอร่อยเป็นอัศาธาเป็นรสสวรรค์เป็นรสอร่อยเป็นรสพอใจเป็นรสชื่นชมมันก็ไม่มีมันเฉยๆกลางๆมันไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีอะไรเพราะงั้นภพการสร้างกามมันไม่มีมันล้างภพล้างเหตุแห่งการเกิดภพแห่งการเกิดกามเพราะงั้นการปฏิบัติเพื่อล้างกิเลสตัวเหตุจนกระทั่งกิเลสดับสนิททุกอย่างดับหมดภพก็ไม่เหลือเมื่อพบไม่เหลือชาติมันก็ไม่เหลือรสชาติก็ไม่เหลือไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคำว่ารสชาตินี่ต้องมีตอเต่านะไม่ใช่รสชาติสีดอแดดอเด็ก
นั่นชาติแดง
นั่นชาติแดงรสแดงถ้ารสชาตินี่คือรสที่มันเกิดมันไม่มีรสแห่งการเกิดเลย
ผมพยายามคิดตามที่พระท่านอธิบายไม่มีรสชาติเนี่ยเขาเลยอย่างกับคำว่าไม่รู้รสชาติใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช
่คือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีรสชาติเนี่ยคือไม่มีอารมณ์แห่งความชอบความชังในรสชาตินั้นๆแต่มีความรู้ในรสชาตินะรสชาติคืออย่างเช่นรสหวานก็รู้ว่ารสหวานตามความเป็นจริงแต่ไม่ติดในรสหวานคือไม่มีความติดในรสหวาน
ไม่มีการรู้สึกดูดดึงในรสหวานหรือผลักในรสหวานมันไม่มีทั้งดูดทั้งผลัก
ไม่มีทั้งดูดทั้งผลัก
กลาง
ใช่ครับ
รู้แต่ว่ามันรสอย่างนี้แหละไทยเรียกว่าหวานฝรั่งเรียกว่าสวีทจีนเรียกว่าตีนไง
คืออย่างนี้บางคนไปฟังพ่อท่านอธิบายว่าไม่มีรสชาตินี่หมายความว่ากินขนมก็ไม่หวานกินพริกก็ไม่เผ็ดนะคือไม่มีรสชาติ
อันนั้นเพี้ยน
ครับผม
ก็พริกมันจะต้องประสาทสามัญก็จะต้องเผ็ดน้ำตาลประสาทสามันก็ต้องหวาน
ใช่ครับ
จะเรียกเป็นภาษาไทยว่าหวานเรียกภาษาฝรั่งว่าสวีท
ครับ
จะเรียกภาษาจีนว่าตีอะไรก็ตามใจมันก็ต้องรสอย่างนั้นน่ะเป็นแต่เพียงภาษามันต่างกันไปแต่รสเหมือนกันใช่มั้ยฝรั่งมันก็อย่างนั้นน่ะจีนก็อย่างนั้นน่ะไทยก็อย่างนั้นน่ะนะทีนี้คนที่ดับพวกรสพวกนี
้
รสอัศาทะรสอร่อยได้แล้วก็จะต้องหวานเหมือนกัน
สัมผัสหวาน
ประสาทไม่ได้ตายประสาทไม่ได้เพี้ยน
นั่นแปลว่าคนที่ไม่มีรสชาติ
รู้ความจริง
จะเป็นคนที่รับรู้รสชาติคือหวานก็หวานธรรมดาแต่ไม่ได้โอ้โหหวานจ่อยอร่อยเหาะ
มันจะมีตัวชื่นตัวชอบตัวอะไรนั่นแหละคืออัศาทะ
ใช่ครับ
นะอันนี้ละเอียดละออมากเพราะฉะนั้นจะเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตรงที่มันชื่นมันชอบมันอัศาทะถ้ามันไม่มีชื่อมันมีชอบมันก็เฉยๆรู้ความจริงตามความจริงหวานก็คือหวานเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวเค็มก็คือเค็มอย่างนี้พอเหมาะพอดีก็คือพอเหมาะพอดีนี่เขาปรุงรสมาพอเหมาะพอดีตามสมมติที่เราเคยรู้ว่าอย่างนี้พอเหมาะพอดีอย่างนี้เค็มไปอย่างนี้เปรี้ยวไปอย่างนี้หวานไปเราจะรู
้ผมฟังพ่อท่านเนี่ยคือจริงๆรสที่จะเป็นรสอร่อยจริงๆรสที่มันเป็นธรรมชาติที่บอกเป็นรสสุขจริงๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นมันคือหวานบางคนก็ชอบหวานบางคนมันบางคนชอบมันบางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบเผ็ดนะซึ่งแต่ละคนก็ไม่ถูกคือหมายความว่ารสอร่อยของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามสมมติของแต่ละบุคคล
ใช่ไหม
คร
ับตามที่ยึดนะ
ตามที่ยึด
ใครยึดอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นให้แก่ตัวเอง
ตอนนี้คนที่เข้าถึงสภาวะของคนที่ไม่มีรสชาติตามที่พระท่านอธิบายเนี่ย
ไม่มีอัศาทะ
คือคนที่เข้าถึงรสนั้นตามความเป็นจริง
ใช
่แล้วก็ไม่ได้มีความดูดความผลักแต่ประการใด
ประสาทไม่เสีย
ผมไป
เผ็ดมันก็เผ็ดมันเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวตามเหมือนคนอื่นเขารสรู้รสนี
้ครับผมไปเจอป้ายเขาโฆษณาปลาอร่อยรสเด็ดปากน้ำโพที่นครสวรรค์เนี่ยผมก็มาพิจารณาเป็นธรรมะแบบนี้นะครับเพราะท่านครับที่เขาใช้คำว่ารสเด็ดเนี่ยเขากำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รสที่มีอยู่ในโลกนะรสเด็ดเนี่ยเพราะว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเราพอจะรู้ว่ามันมีอยู่ในโลก แต่รสเด็ดเนี่ยมันไม่มีอยู่ในโลกอ่ะ เพราะฉะนั้นคนที่รับประทาน
รสเด็ดก็คือเป็นเด็ดรสทิ้งไปหมดแล้ว
คือมันน่าคิดเหมือนกันนะไปสอดคล้องกับในเชิงโลกุตระที่พระท่านอธิบายรสเด็ดคือรสอะไรอ่ะแสดงว่ารสเด็ดนี่ไม่มีจริงเพราะว่าศัพท์บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องรสเนี่ยเราเรียนรู้มาหมดอะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดหรืออะไรอะไรก็ตามแต่รสเด็ดไม่มีรสเด็ดคือรสที่ถูกกิเลสในแต่ละคนนะนะสมมติหมายบัญญัติไว้ตามรูปประพบอรูปประพบใดๆก็ตามซึ่งมันเป็นกามภพ ถ้าคนเราไม่หลุดพ้นจากกามภพเนี่ยก็ไปสมมุติหมายตามที่ว่าเนี่ยคือรสเด็ดรสเด็ดอะไรต่ออะไรทำนองนี้เป็นต้นผมคิดตามอีกนิดหนึ่งพ่อท่านครับคือเวลาคนเราเนี่ยมีรสชาติเนี่ยนะในจิตเนี่ยแล้วพ่อท่านอธิบายเรื่องสวรรค์เรื่องความสวยสดงดงามเรื่องสวนอะไรต่ออะไรในจินตนาการในมโนมยตาเนี่ยผมไปคิดถึงอย่างเมื่อไม่กี่วันเนี้ยทางไทย PBS เขานำเพลงนะมนรักดอกคำใต้มาเสนอซึ่งเพลงนี้เนี่ยในจินตนาการของคนฟังแล้วเนี่ยโอ้โหรู้สึกสวยสดงดงามมากเลยพลิ้วลมพัดฉ่ำดอกคำใต้กรุ่นหอมละมุนโชยกลิ่นละไมโอ้ละเหนอเจ้าดอกคำใต้อย่าบอกนักใครๆว่ารักเราได้สู่สวรรค์บังเอิญเขานำคนที่เป็นต้นเสียงหรือยังไรเนี่ยมาร้องคุณลินจงนะคงจะรุ่นใกล้ๆพ่อท่านหรืออาจจะมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็นิดหน่อย
น้อยกว่านิดหน่อย
น้อยกว่ากันนิดหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือคุณลินจงกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยใกล้กันนะคอของท่านเนี่ยย่นแล้วนะ คือมันเป็นตามไปตามธรรมชาติของคนที่มีอายุนะแล้วท่านก็ร้องเพลง สองเราสาวหนุ่มเกาะกุมแขนเกลียว เดี๋ยวก็สุกเกินใครนะสองเราสาวหนุ่มเกาะกุมแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุกเกินใครนะไอ้แล้วกล้องเขาก็โคสความเดี่ยวย่นนะนะกล้องเขาก็พยายามจับนะก็คือรู้ว่าเป็นคุณย่าคุณยายนะคุณปู่มาร้องเพลงทำให้คิดเหมือนกันนะครับเพราะท่านครับว่าถ้าจินตนาการมโนมยอัตตาของเราเนี่ยไปเดินตามเพลงมนรักดอกคำใต้มันก็จะกลายเป็นความสวยสดงดงามยังหาที่สุดมีได
้ลงไวเลย
ครับแต่พอเรามาสัมผัสความจริงว่าสองเราสาวหนุ่มเกาะกลุ่มแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุกเกินใครในสภาพที่ท่านอายุก็เลย70แล้วประมาณนั้นนะมันก็ทำให้เราได้สัมผัสความจริงเนาะว่าเออมโนมยอัตตาหรือการที่พ่อท่านบอกว่าเป็นตามปั้นเนี่ยเป็นไปตามปั้นมันเป็นไปตามปั้นจริงๆนะเพราะว่าสองเราสาวหนุ่มเนี่ยมันเมื่อประมาณสัก50ปีล่วงแล้วอะแต่พอนำมาเข้าสู่ความเป็นจริงในขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่สองเราสาวหนุ่มแล้ว
นะมันเป็นสาวแก
่สองเราสาวน้อยกับหนุ่มน้อยอะนะคือความสาวความหนุ่มเหลือน้อยเนี่ยทำให้ผมคิดนะครับเพราะท่านครับว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่มันมีภพชาติเป็นไปตามปั้นของแต่ละคนจริงๆแล้วความอร่อยหรือความสวยความสาวความหอมความที่กามาพบเนี่ยที่คนเรารู้สึกว่ามันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นตามปั้นมันไม่ได้เป็นไปตามจริง
สรุปได้ดี
นะครับ
ใช่สรุปได้ดี
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ไงพ่อท่านว่าความสุขจากกามเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่แตกต่างจากหมาเนี่ยแทะกระดูกเพราะว่ามันไม่มีเนื้อกินก็ไม่อิ่มแต่อร่อยกับน้ำลายของตัวเอง
ใช่ใช่ใช่
ครับผม
อย่างนั้นน่ะเพราะงั้นกว่าคนจะมาศึกษาอะไรรู้ความจริงที่ลึกซึ้งพวกนี้แล้วปล่อยวางไม่ไปเสียเวลาไม่ไปเที่ยวเด้งมงายไม่ไปเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องเป็นต้องมีสิ่งนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการขาดไม่ได้ถือว่าเป็นการบกพร่องไม่ได้ถือว่าเป็นการสูญเสียอะไรเลยยิ่งจะเข้าใจซ้อนลงไปอีกว่าเราเลิกไปที่จะไปคว้าไปสัมผัสไปเอามาสัมผัสมาเป็นสุขเป็นทุกข์กับมันได้มันยิ่งดีใหญ่เลยไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องหนักหนาไม่จะต้องไปวนเวียนไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรอีกเลยมันจะเกิดปัญญารู้ว่าโอ้เรานี่โง่งมงายหลงติดยึดหลงคว้าลมหลงคว้าพยับแดดหลงไปอยู่กับฟองคลื่นอะไรนี่มันนานแสนนานนะเพราะงั้นโลกียะไม่ว่าเป็นกามไม่ว่าเป็นวัตถุสมบัติอะไรต่างๆนานาแค่อาศัยแค่อาศัยเพราะฉะนั้นผู้ที่ชัดเจนในสิ่งนี้ตนเองก็มั่นใจในตนเองว่าเป็นคนมักน้อยเป็นคนอาศัยไม่เปลืองไม่พรานเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่ตกอกตกใจหนึ่งเชื่อในสมรรถนะกับความขยันของเราว่าเราทำงานเราขยันเราสร้างสรรค์งานที่ดีด้วยอนุวัชชาไม่ใช่งานที่น่าเกลียดน่าชังไม่ใช่การที่จะต้องถูกติเตียนงานดีด้วยแล้วก็ทำทุกวันนอกจากทำแล้วเราก็กินน้อยใช้น้อยแล้วเราก็เหลือด้วยมันเกินที่เรากินเราใช้เองด้วยซ้ำไปเรามั่นใจในสมรรถนะของเรานั่นหนึ่งนะเพราะงั้นในคนในชีวิตที่คนนี้ขยันแล้วก็มีสมรรถนะอยู่จึงไม่กลัวว่าในชีวิตนี้จะบกพร่อง สองเชื่อในบุญเก่าเชื่อในจิตวิญญาณมนุษย์มีน้ำใจมีสังคหะมีการกตัญญูกตเวทีมีการช่วยเหลือเฟื่องฟูกันมีการรู้บุญคุณคนมีการปรารถนาดีต้องการให้คนนี้อยู่เพราะคนนี้ดีถ้าอยู่แล้วจะทำให้เขาได้ประโยชน์หรือโลกได้ประโยชน์อย่างนี้ก็เป็นความเห็นของคนได้เชื่อในความเข้าใจปัญญาของคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนนี้จึงมั่นใจว่าในตัวเรามีสมรรถนะที่ไม่มีใครป้นไปได้มีความขยันสองเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสะสมอะไรไว้เราทำงานไปทุกวันเกื้อกูลออกไปยิ่งเราเกื้อกูลออกไปนั่นแหละยิ่งเป็นคุณค่าเป็นคุณงามความดีที่คนอื่นจะรู้จะเห็นเขาจะยอมรับเขาจะศรัทธาเลื่อมใสเขาจะรักจะนิยมและเขาก็จะตอบแทนเขาจะเกื้อกูลเขาจะช่วยเหลือเฟื่องฟูในขณะเราขาดในขณะที่เราต้องการจะให้ความช่วยเหลือนี้มาหรือแม้แต่บางทีไม่ช่วยเหลือเขาก็ยังยัดเยียดมาช่วยมาเหลือได้ความเข้าใจอันนี้ของผู้ที่มั่นใจว่าตนเองไม่ใช่คนตกต่ำตนเองคนที่ทำได้ดีมาและตนเองก็ไว้ใจเพื่อนมนุษย์ที่มีการเกื้อกูลคนอื่นมีการรู้จักกตัญญูกตเวทีมีการปรารถนาดีที่จะให้คนดีอย่างอยู่ในสังคมโลกเพื่อช่วยโลกช่วยมนุษย์คนคนนี้ไม่ดูได้ในการที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟูถ้าเราบกพร่องขาดแคลนขาดเหลืออะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะตายเพราะไม่มีใครช่วยเหลือคนนี้จะมั่นใจ เพราะฉะนั้นคนนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องสะสมกอบโกยให้เกิดเศรษฐกิจขัดข้องเศรษฐกิจที่ตนเองปฏิบัติประพฤติก็คือเศรษฐกิจไม่สะสมเศรษฐกิจไม่โลภมากไม่หอบหวงไว้มากเศรษฐกิจสัพพัทจึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งที่จิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณที่มั่นใจจึงปฏิบัติสิ่งที่ดีนี้ทำเศรษฐกิจอยู่ในสังคมโลกนี่คือเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจของพระพุทธเจ้า
เป็นเศรษฐศาสตร์ไม่สะสมเป็นเศรษฐกิจไม่ติดกักตามที่ว่ามา
ใช
่การที่เราไม่จำเป็นต้องสะสมกอบโกยเนี่ยเป็นการแสดงถึงความมั่นใจนะในศักยภาพของตนเองคนที่ไม่มั่นใจในศักยภาพของตนเองเนี่ยก็จะสะสม
ใช่
เพราะกลัวว่าตัวเองจะอดตัวเองจะหิวตัวเองจะอยู่ไม่ได
้
คนสะสมเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีความกลัวนะ
กลัวกลัวคนสะสมคือคนกลัวไม่ใช่คนกล้า
ครับผม
ไม่ใช่หนึ่งคนกลัวสองคนไม่มีปัญญาจริง
ครับผม
คนที่มีปัญญาจริงเชื่อมั่นในตนเชื่อมั่นในสมรรถนะของตนเชื่อมั่นในกตปุญญาตาของตนตนได้ทำดีมาพอสมควรกับสังคมมนุษยชาติเชื่อมั่นในมวลมนุษยชาติว่ามนุษยชาติไม่เชเลวไปทั้งหมดมนุษย์มนุษยชาติที่อยู่ด้วยกันเนี่ยดีมีคนเข้าใจความดีมีคนจะกตัญญูกตเวทีมีคนที่ปรารถนาดีที่จะให้คนดีนี้ยังอยู่ช่วยคนดีเอาไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมมีเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่กลัวการไม่สะสมจะไม่สะสมได้อย่างแข็งแรงแก้วกล้า
สะสมเนี่ยเป็นเหตุแห่งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเป็นเหตุแห่งความโลภเป็นเหตุแห่งโจรกรรมในพระไตรปิฎกเนี่ย
เป็นเหตุแห่งการทำลาย
เป็นเหตุแห่งการทำลายครับ
สะสมนี่เป็นเหตุแห่งการทำลาย
ในพระไตรปิฎกผมไปอ่านเจอที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าสมัยหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยกินเพียงข้าวสาลีเม็ดนึงนะก็อิ่มคือวันหนึ่งก็ไปเอาข้าวสาลีเม็ดนั้นมากินอิ่มเลี้ยงชีวิตอยู่ได้แต่ละคนแต่ละคนก็จะมีข้าวสาลีประจำตนนะคนมีจำนวนเท่าไหร่ก็จะมีข้าวสาลีมากเท่านั้นน่ะเท่าที่มีจำนวนคนอยู่ในโลกนี้เนี่ยแต่ต่อมาเนี่ยเริ่มมีคนคิดว่าเอ๊ะถ้าฉันจะต้องไปเอาข้าวสาลีเนี่ยทุกวันเนี่ย มันก็ไม่ฉลาด เริ่มที่จะเก็บข้าวสาลีเนี่ยมากกว่า1เม็ดนะเพื่อที่จะเอามาไว้กินในวันต่อไปนะก็เลยเกิดการขาดแคลนเพราะข้าวสาลีเนี่ยจะมีเฉพาะมีออกมาให้เฉพาะจำนวนคนเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเพราะคนคนหนึ่งเก็บข้าวสาลีมากกว่า1เม็ดอีกคนหนึ่งก็จะขาดเพราะเกิดการขาดแคลนข้าวสาลีก็จะเกิดการแย่งชิงจรกรรมอธินาทานนะ
ฆ่าแกงเกิด
ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้น พราะนั้นถ้าเกิดว่าสะสมเนี่ยมันแสดงถึงความ
ทำลาย
มันเป็นการทำลายอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเราสะสม
ไว้สมควรแล้วทำลายอย่างยิ่งเลย
ครับผมถ้าเราสะสมไว้ที่เราเนี่ยก็ทำให้ที่อื่นขาดแคลนพอที่อื่นขาดแคลนเนี่ยเขาขาดแคลนมากๆเขาก็จะมาแย่งชิงจี้ปล้นเราก็ได้รับผลกระทบจากการสะสมดังกล่าวนั้นด้วย
นี่แหละเป็นเรื่องของการศึกษาแบบพุทธเราจะเห็นทั้งเศรษฐศาสตร
์ครับผม
จะเห็นทั้งมนุษยวิทยาจะเห็นทั้งชีวิตชีวะจะเห็นทั้งปรัชญา
ครับ
จะเห็นทั้งปัญญา
ครับ
ที่สูงยอดและจะเห็นทั้งความเป็นมนุษย์ที่กล้าหาญชาญชัย
ครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมขออนุญาตใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะท่านครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกสักไม่สัก 2-3 นาที2นาทีเพราะนั้นประเด็นที่พ่อท่านได้เทศในวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มีนัยยะที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตที่ยังมีสุระภาโวสติมันโตอิทธะพรหมจริยวาโสเป็นอย่างมากเราจะเห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตเพื่อการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์คือประพฤติปฏิบัติธรรมลดละกิเลสตั้งแต่ยังเป็นอยู่นี้อย่าต้องรอให้เวลาผ่านไปเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้ว
แก้ไขไม่ได
้เปลี่ยนเราไปทำอะไรไม่ได้แล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วดังมีบทกวีที่เขียนไว้ในงานศพนะของคุณแม่อารมณ์มีชัยนะซึ่งวันนี้จะเป็นวันเผาคุณแม่อารมณ์มีชัยตอนช่วงบ่ายๆนะความเอ่ยความตายของยายเท่ากระโดดเข้าขี่คอหัวร่อร่าถามทวงชีวิตจิตวิญญาเอาของกูคืนมานะครานี้กูเคยให้ชีวิตสถิตโลกต้องเสพโศกเสพสุขทุกวิถีกูเคยให้เวลาทุกนาทีตั้งหลายเดือนหลายปีหลายทีแล้วให้ชีวิตมาเพื่อเกื้อชีวิตให้ดวงจิตแจ่มใสดุจใจแก้วให้สำนึกสูงค่ากว่าหมาแมวให้ดวงดาววาวแววแกชีวาเมื่อถึงคราวทวงคืนอย่าขืนขัดเรามีนัดกันตรงนี้นี่แหละหนาณที่ทางกว้างศอกและยาววาคือที่นอนมรณานะครานี้เป็นที่ซึ่งสอนสั่งผู้ยังอยู่ให้เร่งรู้เร่งมันขมันขมีให้เร่งเครื่องเร่งคุณหนุนชีวีให้เร่งสร้างความดีอย่ารีรอตัวอย่างครูผู้สอนซึ่งนอนนิ่งหมดทุกสิ่งที่จะสร้างทุกอย่างหนอทั้งความชั่วและความดีเท่านี้พอทั้งความชั่วและความดีเท่านี้พอจะสร้างก่อต่อไปอย่างไรกันหมดโอกาสทำบุญแม่คุณเอ๋ยหมดโอกาสเอื้อนเอ่ยเฉลยฝันอันนี้แต่งตามคำสอนของพ่อท่านทุกประการเลยทีเดียวอะหมดโอกาสทำบุญแม่คุณเอ๋ยหมดโอกาสเอื้อนเอ่ยเฉลยฝันหมดโอกาสหมดเวลาสารพันต้องปิดฉากจากกันนิรันดรเป็นข้อบ่งชี้ว่าถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็ต้องรีบใช้โอกาสเสีย
ใช่วันนี้นะทุกคนขอบอกกล่าวกับพวกเราชาวโศกงานศพของคุณแม่อารมณ์มีชัยที่จะเผาวันนี้ผู้ใดที่มีเวลามีโอกาสจะไปร่วมก็สมควรจะไปแสดงน้ำใจแสดงความเห็นแสดงความร่วมคนที่ควรยกย่องเชิดชูนาปักคเนปักคหระหังเราก็ควรจะไปช่วยกันยกย่องเชิดชูร่วมกันเพราะใครจะมีเวลามีโอกาสไม่ติดแตรมากมายก็ไปช่วยกันวันนี้เผากี่โมง
ก็คงตอนช่วงบ่ายนะผมไม่ทราบเวลาที่ชัดเจนใครทราบบอก
ห้าโมงเย็น
ห้าโมงเย็นที่วัดสมนัต
สมนัตนะ
วัดสมนัตวิหารนะบางคนไปเรียกสมนัตวรวิหารนะจริงๆก็คือวัดสมนัสวิหาร
ก็เชิญ
ก็ต้องกราบขอบคุณพ่อท่านที่อุตส่าห์ให้ประโยชน์ทางปัญญาแก่กระผมนะฮะเป็นอันดับแรกจริงๆพ่อท่านให้ทุกคนนะฮะแต่ผมเองก็อยู่ใกล้ชิดหน่อยก็พยายามเก็บเกี่ยวเยอะหน่
อ
ยขอบคุณด้วยความเคารพนะครับขออนุโมทนาสาธุทุกท่านทุกคนที่ร่วมกันติดตามฟังวิถีอริยธรรมนี้ขอท่านทั้งหลายจงสะสมหน่วยกิจแห่งพระนิพพานเพื่อทำให้สุระภาโวสติมันโตไปสู่อิทัพรหมจริยวาโสโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเทิน